Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 7 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Nema čoveka koji se nije zapitao da li je moguće da posle zemljotresa u Turskoj čitavi gradovi nestanu u šutu i prašini. A kad pored gomile svog tog krša ispod kojeg su zatrpane desetine hiljada ljudi vidimo skoro neoštećenu zgradu, svima nam je jasno o čemu je reč. Stručnjaci kažu da objekti građeni po pravilima ne bi smeli da se sruše ni pri ovako jakim zemljotresima. Ko je sve napravio propust u gradnji? Šta nije funkcionisalo u sistemu kontrole i možemo li mi u Srbiji da budemo spokojni? Samo su neka od pitanja na koja tražimo odgovore. Kvalitet poljoprivrednog zemljišta meri se nivom humusa u njemu. Procenjuje se da smo od 60. godina izgubili najmanje 1 milion hektara obradivih površina koje su, usled nepravilne obrade, potpuno ispošćene. Jedan od načina da se povrati kvalitet oranica je regenerativna poljoprivreda i to je naša današnja tema. Sistem za prijavljivanje sezonskih radnika u Srbiji počeo da radi pre 4 godine kako bi se napravio prostor da brojna radna snaga u poljoprivredi, koja je uglavnom bila angažovana na crno, konačno dobije osnovno penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje. Kroz elektronski servis prošlo je skoro 75.000 ljudi, a čućemo kakvi su efekti i ko od toga ima najviše koristi. Predan i uporan rad na otkrivanju toksičnih i kancerogenih elemenata uzorcima iz životne sredine i hrane i proceni rizika po ljudsko zdravlje donao je hemičarki Tijani Milićević iz Instituta za fiziku stipendiju za žene u nauci koju dodeljuju L'Oreal i UNESCO. Ovo je tek jedno od niza priznanja koje je dobila mlada naučnica, a u razgovoru sa njom saznaćemo koliko je važno ono što ona radi, koliko je ova stipendija podstrek, a koliko obaveza. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Grabili smo zadnje sate, izgubili smo putokaz, bio je to početak i kraj. Obalom dok sunce traje, smo očeni do članaka, bio je to početak i kraj. Ne gledam, gore ćemo ako stan, birat ćemo manje zlo, nisam nam to namenio znaj. Vozit ćemo vrže i dalje, nekoliko krugova, obilazimo početak i kraj. Palo je na nas, palo je na nas, srušio se svet, stakla i ja. Nemam reči, nemam mirnog sna. Malo je na nas, malo je na nas, samo gorimo u vatru i točkove od tla. Ja nemam reči, prav od svetala. Domašaj vetrova, vozi nas u srce kiše, nisam nam to namenio znaj. Nikada je, nikada bliže, u neko početak i kraj. Palo je na nas, palo je na nas, rušio se sve.
Časova i 14 minuta na talasima ste Radio Beograda. Jedan slušate prepodnevni magazin. Na poljoprivrednom zemljištu u Srbiji sve je lošije kvaliteta. Nivo humusa u njemu je oko 2%, što je na granici optimalnog. Zbog alarmantnog opadanja organske materije, njive bi uskoro mogle da postanu neplodne. Stručnjaci zato predlažu regenerativnu obradu zemlje koja čuva plodnost, sprečava eroziju i smanjuje zagađenje. O tome mnogo znamo i današnji gost, Bogdan Garalejić, inženjer iz Instituta Tamiš. Dobar dan i hvala vam što ste ovde i što ćemo pričati o jednoj izuzetno važnoj temi, a prilično i zanimljivoj za širu javnost.
Dobar dan, hvala vam što ste me praktično pozvali, što ste izabrali temu i pozdrav svakako vama i slušalcima.
Kvalitet zemljišta jednako je praktično količina humusa i prema nekim podacima procenjuje se da smo od 60. godina prošlog veka naravno izgubili najmanje milion hektara obradivog zemljišta usled upravo gubitka tog humusa. Zašto nam se oranice ispošćuju?
Pa, oranice nas ispošćuju iz jednog prostog razloga. Prvo, obrada je postala intenzivna sa razvojem mehanizacije, velikih mašina, plugova i tako dalje. Povećana je dubina obrade zemljišta, naravno kada se nekad radilo sa konjima i sa plugovima koje su mogli da vuku konji. Ta dubina obrade je bila bila daleko pliće. Znači, to je možda bilo 20 centimetara, ne računajući one koji su imali tada prve traktore ili čak parne traktore i velike čelične plugove koji su mogli da rade na svojim parcelama. A sa druge strane, pored te intenzivne obrade zemljišta, smanjio se stočni fond i vrlo malo je unošeno stajnjaka, a sa druge strane opet iznosili su se žetveni ostaci sa površine. I sada kada sve to saberemo, mi smo došli do toga da je zemljište sve, da kažem, imalo je sve manju i manju životnu sposobnost, pa čak i nosivost da izdrži razvoj mehanizacije. I naravno tu imamo, po meni, jedan vrlo značajan faktor, a to je nekontrolisana primjena mineralnih đubriva, naročito azotnih, koji zaista moraju da se kontroliše. Njihova primjena na svakoj parceli kod poljoprivrednog proizvođača treba da bude ispraćena kako i koliko, jer njihova pojava krajem 50. godina u proizvodnji, malo će zvučati čudno da su se pojavila tek 50. godina, pratila je i takozvana zelena revolucija, odnosno sorte koje su se pojavile s trnih žita, naročito u Meksiku, 40. godina, gde su sa vrlo malo dodatog azota davale izuzetno visoke prinose. I tada već i opet ta nekontrolisana primjena azotnih đubriva, koje su najstrašnije soli koje postoje, od svih koje primenjujemo u poljoprivredi, a vezane su za mineralna đubriva, dovele su do smanjenja humusa i do stagnacije prinosa s početka 70-ih, i tada je počela, uspostavljena N-min metoda za kontrolu njihove primjene. Znači, nije to samo intenzivna obrada, nedostatak organske materije koja se vraća u zemljište, produbljivanje sloja koji se obrađuje, samim tim narušava se struktura, ubacuju se velike količine kiseonika, dolazi do razgradnje organske materije i tako dalje, nego i nekontrolisana primjena đubriva. I sad kako godine prolaze, sami ste rekli, za vrlo kratko vreme jednostavno je taj procenat humusa sa 5% spao na 2%, negde 2,5%, 3%, znači kad imamo 3% humusa, to je zaista, možete kažete, još uvijek imam dobro zemljište, ali kad vi pogledate tu parcelu u takvom klasičnom sistemu, konvencionalnom, da kažem, ono zaista izgleda totalno beživotno.
Da, pa moram da se za trenutak zadržim na tom dubokom oranju, što je zapravo, nanosi štetu kvalitetu zemlje. To je nekad bilo kao duboko oranje, to je baš prava stvar. Znači, to sada u nekom novom sistemu, na nekim novim principima, više nije preporučljivo.
Pa ne možemo reći da mi njega moramo da se oslobodimo 100%. Interesantno je da nikada, kada smo kolega Nikola Škrbić, koji je otišao u penziju, koji je bio mehanizator u institutu Tamiš, i ja, kad smo razgovarali s poljoprivrednim proizvođačima i koji su hteli nešto da menjaju, mi smo sa njima prvo počeli da razgovaramo o tome kakvo i koje tipove, znači kakvo zemljište imaju, odnosno koje tipove zemljište imaju, jer nisu svi stacionirani na jednom mestu, rade na više mesta. Od karakteristika zemljišta zavisit će i koju ćemo promenu da napravimo. Ne možemo mi sada reći, ovo je vrlo teška zemlja, podvodna je, znači može da ima problem da kada padnu kiše, voda ne može da se spere dole, nego čekamo da ispari pod uticajem sunca i toplote, i sad mi njemu kažemo tu ćeš morati da uradiš promenu sistema obrade. Znači, ne možemo to reći sad svima, ne postoji univerzalan recept, ali u toj nekoj osnovi, kada govorimo i o regenerativnoj poljoprivredi, koja sada poslednjih godina ima taj naziv regenerativna poljoprivreda, u osnovi jeste konzervacijska poljoprivreda, i prva promena koja je uopšte bila rađena da bi nastala konzervacijska poljoprivreda bili su promena sistema obrade, odnosno konzervacijski sistemi obrade. Konzervacijski sistemi obrade nisu konzervacijska poljoprivreda, ako samo njih posmatrate, znači to mora da bude praćeno sa druge strane, znači smanjena obrada zemljišta. Ne može svugde da ide bez obrade, ili što kažu na engleskom no-till, znači negde mora da se uradi neka obrada zemljišta ili da se nešto promeni. To mora da prati sa druge strane i velika količina žetvenih ostataka koja ostaje na površini, znači minimum 30% zemljišta mora biti pokriveno. Sa druge strane, opet, to je i širenje nekog plodoreda. Ne može samo da bude dve biljne vrste ili tri biljne vrste, od toga maltene dve su na neki način i iste spadaju u žitarice, kao što je kukuruz i pšenica, ali naravno jedna drugoj odgovaraju. Nego tu, pored uljenih kultura kao što je suncokret, kao što je soja, kao, znači soja je već leguminoza, znači moraju da se uvedu leguminoze i te plodored mora da bude praktično širi. E, da bi se to uradilo, neko mora na neki način, o čemu ćemo sigurno razgovarati kasnije, i da pokrije taj jedan period kada vi u nekoj biljnoj vrsti ne možete da postignete niti toliki prinos, niti da zaradite toliki novac. Znači sve se to dodaje. Znači to su ta tri neka osnovna stuba. Obrada, pokrivenost i plodored. Onda je uveden četvrti stub osnovni stub u konzervacijskoj poljoprivredi. To je bila sabijenost zemljišta. To je ono što sam malo pre rekao. Imamo velike traktore, ogromne traktore. Radimo intenzivnu obradu. Zemljište gubi sposobnost nosivosti i naravno sabija se sloj biljke, teško rastu, teško se probija voda i tako dalje. I sada pristup regenerativne, znači poljoprivrede, je to na neki način proširio. Dodao još neke stvari koje se već nalaze praktično i u konzervacijskoj poljoprivredi, ali kažem, ovo je sad popularan termin koji potiče iz 80-ih godina sa Rodale ovog instituta. I, kažem, vratio se već negde 2010. ali tu je potrebna velika podrška proizvođačima.
Oni koji se bave poljoprivredom sigurno jako dobro razumeju o čemu govorite, ali pošto nismo svi poljoprivrednici, možda da prosto na nekom primjeru pokažemo kako funkcionišu ti principi regenerativne poljoprivrede. Ako imamo, na primjer, jedan prostor pod pšenicom i sada šta se sa njim kada se požnje ta pšenica? Šta treba raditi? Da, ako sam dobro razumela, to ne sme... Prvo, ne sme se paliti, to je nešto što je najveća greška što naši poljoprivrednici olako i to prilično masovno rade. Drugo, to se mora nečim pokriti da bi do neke sledeće faze, jel tako, nešto radilo.
Da. Pa, kada, evo sada primjer pšenici i primjer pojedinih proizvođača sa kojima mi sarađujemo ove godinama. Pšenica je požnjivena. Uglavnom se gleda da budu dobro usitnjeni žetveni ostaci, znači to rješavaju kombajni, naravno moderni i novi kombajni, usitnjavaju žetvene ostatke i ujednačeno ih rasturaju po celoj površini. Nakon toga dolazi sejalica koja usejava pokrovne useve, odnosno određene biljne vrste, pojedinačne ili smešu različitih biljnih vrsta. Najčešće su to one koje su, da kažemo, prolećne, kako bi ih prvi mrazevi u toku zime, posle određenog razvića, odnosno porasta, na neki način uništili, odnosno kako bi one uvenule.
Dakle, nije poenta da one rode, nego samo
poenta,
da održe
da
zemljište.
Ostane, znači, da zemljište ne ostane otkriveno, nego da zemljište bude što duže pokriveno. E sada, u tim biljnim vrstama koje se seju i tim miksevima, vi možete da odaberete one koje će ostavljati azot, da stavite one koje rastresaju zemlju svojim korenovim sistemom, tako da u proleće kada uđete unutra, ono je i dalje mekano, ali je pokriveno i čuva se vlaga koja je uskladištena. Određene biljne vrste ostavljaju iza sebe, na primjer, hemijske jedinjenja koja određene patogene i štetočine na neki način sprečavaju da budu aktivni ili ih čak onesposobljavaju. I sad takav, u takav jedan usev, odnosno u takvu jednu masu, vi morate da uđete u proleće, ulazite u proleće. Da li ćete da je ostavite takvu kakva je, ili ćete da obradite tu površinu, ali nekih maksimalno desetak centimetara da izmešate, ili pet, šest, danas je to moguće sa opremom uraditi, vi onda u proleće u takvu jednu površinu usejavate sledeću biljnu vrstu, prolećnu. Vrlo je teško to uraditi, na primjer, iza kukuruza i za soje, kada vi nemate vremena da posejete takve biljne vrste, ali onda se seju one koje se u proleće, znači mehanički bi bilo najisplativije da se unište i u njih se se ove željena biljna vrsta.
E sad bi da se zadržimo na tom pitanju đubrenja. Rekli ste koliko su štetna ta mineralna đubriva, a takođe znamo i da sa tim organskim đubrivima imamo problem, jer nam je stočarstvo poprilično ruinirano. Kako, ako sam dobro razumela, regenerativna poljoprivreda podrazumeva i razvoj stočarstva, kako bi se to na neki način ratarstvo i stočarstvo uvezali upravo zbog tog đubriva?
Da, čak i u regenerativnoj poljoprivredi ono što je osnovno jeste da se posaju određene biljne vrste, na primjer kod kukuruza između redova, pa kada se kukuruzi, kada se završi berba kukuruza ili vršidba, vam ostane praktično zelena površina gde stoka može da pase. To je, na primjer, jedna varijanta. Druga varijanta je da zaista ta stoka popase one biljne vrste, ako ste se opredelili iza strnih žita ili uljane repice, da posete određene biljne vrste koje stoka može da pase, da stoka izađe da pase. Mi naravno nemamo toliki stočni fond, niti mogućnost sa tipom gazdinstava koje su kod nas. Mi nemamo više salaše koji su pandam farmama, gde se okolo nalazi sva zemlja i gde vi možete da pustite stoku, nego su svi u selu, u ulicama, nema šanse da neko ima stoku koja može da pase. I onda praktično ne možemo da primenimo na ovim većim površinama gde se obavlja najveća poljoprivredna proizvodnja, vrlo teško možemo da uvedemo taj princip vezan za napasanje goveda, ali to može da se uvede na manjim parcelama, na gazdinstvima koje su specifična i imaju tu mogućnost da urade. E sada, da se vratim na mineralna đubriva. Ja sam napomenuo da su azotna izuzetno štetna. To ne znači da ne treba da kontrolišemo primjenu fosfornih i kalijumovih đubriva, i naravno da se to radi kontrolom plodnosti zemljišta na svake 4 godine, kako bismo mogli racionalno da primenjujemo. Ali zaista na neki način mi moramo povećati sadržaj organske materije. E, to su ti pokrovni usevi. To je, da kažemo, ne morate da zaorete žetvene ostatke da bi oni bili korisni, jer malo ljudi zna i poznaje, čak i poljoprivrednih proizvođača, gde se nalaze ti žetveni ostaci kad ih zaorete plugom, a moramo da govorimo o smanjenju intenziteta obrade zemljišta. Tako da, kada vi imate jedan sloj žetvenih ostataka na površini i imate nešto što je uneto 10-12 cm svega u zemljište sa oruđima koja vrlo malo mogu da rastresaju zemlju, ali ne mešaju slojeve zemljišta, ne izbacuju donji neplodni na vrh, a plodni spuštaju dole, kao što je slučaj kod pluga, vi jednostavno možete da pratite i da vidite tu aktivnost živog sveta zemljišta koji se povećava. E sad dolazimo u tom delu do ono što kaže regenerativna poljoprivreda, povećanje biogenosti zemljišta. Ona je postojala i ona se pratila i u konzervacijskoj poljoprivredi, i naravno taj živi svet radi, da kažemo, posao. Jer neka moja prva, znači 89. kada sam počeo da sem bez obrade zemljišta i počeo da otvaram profile 93. godine, video sam, da bih uzimao uzorke zemljišta i ispitivao fiziku i hemiju, video sam jednu stvar, a to je da na parcelama gde apsolutno nisam ništa radio, samo sam sejao kukuruz i soju u dvopolju, došlo je do mešanja odnosno prirodnim putem su se izmešali žetveni ostaci i veliki broj gliste i drugi mikroorganizmi su to uvlačili jednim delom u zemlju i vi praktično niste mogli da uradite bilo kakvu analizu, da uzmete cilindrom zamerenje zapremine zemljišta, neporemećeno stanje zemljišta u 10 cm, jer je tih 10 cm bili izmešani žetveni ostaci. I onda tako stanete i pogledate, pa ko je to mogao da izmeša? Pa izmešao je biljni svet zemlje, mislim, životinski svet zemljišta i organizmi.
Što je, znači, to je taj neki vidljiv efekat
To je vidljiv efekat. Stvar je u tome da mi zaista imamo jako mali prosječna površina je jako mala zemljišta.
I obradivo.
U vlasništvu. I svi će reći, da, kao, za to su potrebne velike mašine i tako dalje. Jesu potrebne velike mašine, ali opet sad da kažem, vraćam se toliko na, jer praktično svemu što razgovaramo potiče iz Amerike. Ne kažem da je Evropa zaostajala. Ne, apsolutno Evropa nije nikada zaostajala. I imala je svoju i rusku školu i nemačku školu koja se bavila smanjenjem intenziteta obrade zemljišta. Ali, na primjer, šta su uradili u Americi? Oni su formirali konzervacijske oblasti, takozvani conservation district, gde su prvo počeli da menjaju sistem obrade zemljišta. Mali proizvođači nisu mogli da kupe mehanizaciju, ali je zato država preko svojih poljoprivrednih službi u tom conservation districtu, odnosno toj oblasti za zaštitu zemljišta, dostavila određenu mehanizaciju koju su ljudi mogli za male parcele da iznajme po nekoj zaista smešnoj ceni i da to koriste. Kod nas ne postoji oprema za male parcele i za mala gazdinstva i sad tu ulazimo u problem kako to kupiti, a da bude isplativo na...
Da, e sad upravo to, dakle koliko je to primenjivo na našem primjeru?
Kod nas jeste primenjivo, ali opet kažem, i imamo proizvođače koji to rade godinama. Imamo čak i ljude koji su direktno u praksi, koji su svoje farme kompletne, znači kompletne imanja su promenuli u farme sa regenerativnom poljoprivredom. Imamo na Facebooku regenerativna poljoprivreda koju vodi kolega Branimir Popov, na primjer, koji ima dosta članova. Ima tu ljudi po forumima koji su također angažovani, koji imaju tu praksu na svojim parcelama.
Ima i nekoliko međunarodnih programa koji se primenjuju. Dakle, deo smo toga.
Da, jesmo, jesmo, deo smo toga. Konkretno, Istraživačko-razvojni institut Tamiš, skraćeno da kažem Institut Tamiš ili IRI Tamiš, jeste deo Horizon 2020 projekta AgriCapture CO2 i čak naše ogledno polje, deo našeg oglednog polja koje ima ogled za koji ne verujem da će se naći bilo gde u Evropi, zasnovan 2006. godine sa 4 sistema obrade zemljišta koji se uopšte ne menjaju, menjuju se samo biljne vrste koje su na njemu. On je izmeren ove godine i sa sadržajem ugljenika organskog u zemljištu, sa uzetim uzorcima, znači praktično na neki način je prepoznatljivi. Bili smo domaćini učesnicima toga evropskog projekta. Oni su došli, pogledali su, videli su, i iz prostog razloga što je to jedino mesto gde vi možete da vidite za sada samo promenu sistema obrade zemljišta. Mi polako ulazimo u ovu ulazimo i u setvu pokrovnih useva i praćenje šta se dešava, koje su to kombinacije koje nam najviše odgovaraju. Mi se bar trudimo. To je ono kod pokrovnih useva, ne možete staviti, ja mislim da to treba zato što je tamo dobro, da treba i ovde. Ne, mi imamo problem sa nedostatkom padavina tokom zime, znači koje su rezerve vlage su izuzetno male.
Da
mi moramo
da
oberemo biljne vrste koje neće to na neki način potrošiti. I zato to polako pratimo. Sa druge strane imamo i sertifikovano organsko polje, koje je zasnovano 2008. godine, znači ovaj oglas sa sistemima obrade 2006. To je bilo u saradnji sa Američkim ministarstvom poljoprivrede i Penn State univerzitetom, znači iz Pensilvanije, agronomski koleđ. I kada smo sve tu radili, sad imamo i tu organsku proizvodnju, praktično i tu se trudimo da promenimo, jer organska proizvodnja ima izuzetno intenzivnu obradu, jer nema mogućnosti da se izbori sa korovima. E, sve što je tako intenzivno dovodi do smanjenja sadržaja ugljenika, narušavanja osnovnih karakteristika zemljišta i samim tim kada se izgubi ta struktura njegova, kada se izgubi ta organska materija, dolazite u situaciju da u njemu sve polako umire.
I dajte da na neki način zaokružimo ovaj razgovor nekom procenom, a to je ako se omasovi prelazak na tu regenerativnu poljoprivredu, za koliko godina bi se to ljudima isplatilo?
Pa samo promena sistema obrade zemljišta kod nas na oglednom polju je nakon 15 godina pokazala, da kažemo, korisnost i promene sistema obrade u povećanju, odnosno u većem sadržaju organske materije sa jedne strane, u samom zemljištu, sa druge strane u rezervama koje smo uspeli da napravimo sa manjim količinama mineralnih đubriva u konzervacijskim sistemima, konkretno obradi, zaštitnoj obradi ili obradi u malč, to kod nas obožavaju da kažu razrivanje ili gruberisanje, u sistemu obrade u trake ili zone u kojima se samo obradi deo gde se postavi mineralno đubrivo i obavi setva, bez obrade, koju ne, iskreno rečeno, ne preporučujem za kukuruz okopavine zbog tih stvari, odnosno zbog nedostatka vlage u proleće. I ti benefiti se vide, odnosno ta korisnost se vidi. Sa jedne strane, znači mora se čekati duži broj godina, to ne možete da uradite za 2-3 godine.
Ali je
godina,
neminovno, imajući u vidu, neminovno, naravno.
Neminovno je, ali mora da postoji podrška i podrška od strane države je neophodna baš tim proizvođačima koji su rešili da očuvaju zemljište za budućnost.
Veliko vam hvala na ovom razgovoru. Mislim da je jako korisno da čuju i oni koji se time bave, a pogotovo oni koji bi trebalo da budu zaduženi za uvođenje takvog sistema i podršku. Inženjer Bogdan Garalejić iz Instituta Tamiš bio je gost Radio Beograda 1.
You come to me. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 26304 80 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
MTS, top ponuda bez granica. Ako voliš inovativan dizajn telefona, tražiš bateriju koja dugo traje ili kameru koja hvata svaki detalj, u MTS top ponudi te čekaju. Vrhunski telefoni na rate i popusti na neograničene soko i omorika tarife. Poseti MTS poslovnicu, sajt ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Novi album Ivana Milinkovića Pečat u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Crveni krst Srbije otvorio je namenski račun za pomoć stanovništvu Sirije i Turske koje je pogodio razorni zemljotres. Namenski račun je otvoren u NLB komercijalnoj banci AD Beograd, a broj računa je 205-32824-71 s pozivom na broj 6046-355-0000.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Kroz elektronski servis za prijavljivanje sezonskih radnika u Srbiji je prošlo skoro 75.000 ljudi. Sistem je počeo da radi pre 4 godine kako bi se napravio prostor da brojna radna snaga u poljoprivredi, koja je uglavnom bila angažovana na crno, konačno dobije osnovno penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje. Internet je povezao sve nadležne institucije, a manje administrativnih obaveza oko sezonaca, zahvaljujući digitalizaciji, sada imaju i poslodavci i javna uprava. Zakonom je dozvoljeno da za ove poslove pod istim uslovima sa našim mogu da budu angažovani i radnici iz inostranstva. Više o ovoj temi slušamo u prilogu Ivana Jovanovića.
Kompanija Delta Agrar bavi se stočarskom i biljnom poljoprivrednom proizvodnjom. Njihova direktorka zadužena za ljudske resurse, Bojana Žižović, kaže da im je elektronski sistem za prijavljivanje sezonske radne snage u značajnoj meri olakšao sve administrativno-tehničke obaveze koje imaju po tom osnovu.
U sezoni poljoprivrednih radova vrlo često angažujemo i po 1000 sezonaca u toku jednog dana. Preko ovog portala imate mogućnost da odjednom prijavite sve sezonske radnike koje imate tog dana. Znači, prosto postoji file u kome može da se učita koliko god sezonaca da imate tog dana. Vi možete da ih prijavite bukvalno u tri klika. Pojedini sezonci nisu želeli da budu prijavljeni jer samim tim su gubili pravo na neke svoje olakšice koje su imali, neka socijalna primanja i slično. E sad, ovaj zakon o pojednostavljenom angažovanju je njima omogućio da oni, iako su prijavljeni kao sezonski radnici, ne gube ta svoja prava, što je opet poslodavcima olakšalo, naročito kada imamo svi u vidu situaciju generalno sa radnom snagom i posebno sa radnom snagom u domenu poljoprivrede.
Načelnica u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, Amela Savić, bila je članica radne grupe koja je pripremala zakon o pojednostavljenom angažovanju sezonaca u poljoprivredi.
Potpuno je ukinuta papirna forma. U okviru portala su uključene sve institucije na jednom mestu. Unošenje matičnog broja izborom dana, podnosi se prijava na obavezno socijalno osiguranje od strane Poreske uprave, dostavlja se nama u centralnom registru. Na kraju meseca Poreska uprava, zavisno od broja dana koliko je radnik radio na sezonskim poslovima, formira elektronsku poresku prijavu, obračunava se porezi doprinosi, takođe se dostavlja u centralnom registru. Mi dalje prosleđujemo fondo PIO, tako da je ceo proces zaokružen. Poslodavac nema više obavezu da ide od institucije do institucije. Zaista smo se trudili da to bude jednostavno i da bude od koristi svima. Mislim da po onome kako je primjena od 2019. do sad, da smo donekle uspeli. Da su brojke pokazale da je projekat i sam zakon i portal da je bio uspešan.
Da poslodavci sada imaju manje administrativnih obaveza oko sezonaca u poljoprivredi, potvrdila nam je i Isidora Šmigić iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, koja je kao udruženje gradova, opština i kompanija pokrenula inicijativu o usvajanju posebnog zakona za taj deo domaćeg tržišta radne snage.
Za prijavu je potrebno svega nekoliko minuta. Potrebno je da unesu ime i prezime, jedinstveni matični broj radnika i period angažovanja i vrstu angažovanja. Automatski se kreira prijava za radnike i možete prijaviti radnika ili za jedan dan ili za neki duži period unapred. Tako da je ovo zaista značajno pojednostavilo prijavu sezonskih radnika i ono što je važno je da su data vrlo jasna pravila. Porezi i doprinosi se obračunavaju fiksno po danu angažovanja. Oni za ovu godinu iznose 400 dinara po danu po radniku, nevezano od toga koliki je iznos koji dobija radnik kako se dogovori sa poslodavcem.
Prema rečima Amele Savić, zakon o pojednostavljenom angažovanju sezonaca u poljoprivredi obezbedio je i osnovna socijalno-ekonomska prava ljudima koji se izdržavaju od povremenih poslova u toj proizvodnji.
Sada se zna, znači, obavezan je doprinos za penzijsko-invalidsko osiguranje, time, znači, staž osiguranja, znači, sutra svi ti radnici koji rade kao sezonci imaju dane staža kad odlaze u penziju. Takođe, s obzirom da su to veoma često i teški poslovi, postoji zdravstveno osiguranje za slučaj povrede na radu i mislim da su to sve benefiti koje nam je zakon doneo.
Isidora Šmigić iz Naleda tvrdi da je zakon o sezoncima već ispunio očekivanja zbog kojih je donet, a taj stav obrazlaže i podacima o broju radnika koji su po tom pravnom osnovu prošli kroz elektronski sistem prijavljivanja.
Od 2019. kada je sistem počeo da funkcioniše, zaključno sa evo krajem prošle godine, imali preko 74.000 radnika prijavljenih, što je veliki broj s obzirom na to da su Naledove analize pokazale da do 2018. dakle pre početka funkcionisanja ovog sistema, 90% sezonskih radnika u poljoprivredi je radilo na crno, svega negde oko 3.000 godišnje bilo prijavljeno, tako da vidimo zaista prepoznatost ovog sistema.
Bojana Žižović iz kompanije Delta Agrar kaže da kroz elektronski sistem prijavljivanja sezonaca zajedno sa našim ravnopravno prolaze i strani radnici zainteresovani za te poslove.
2021. imali smo kao neki pilot projekat gde smo angažovali stotinak zaposlenih, već prošle godine smo angažovali 250 radnika konkretno iz Indije i također smo ih angažovali kao sezonsku radnu snagu i prijavljivali ih preko ovog portala. Jedina razlika u odnosu na domaće radnike je što morate od Ministarstva unutrašnjih poslova pribaviti EBS broj koji menja matični broj za naše državljane. Sa tim brojem isto bez ikakve razlike prijavljujete i strance kao sezonske radnike preko ovog portala.
Žižovićeva se osvrnula i na još neke specifičnosti u vezi sa angažovanjem stranaca na sezonskim poslovima u poljoprivredi u Srbiji.
Mnogi radnici iz inostranstva koriste tu priliku da nekim kanalima se prebace u druge države gde naravno imaju mogućnosti i više da zarade. Mnogo je različitih agencija koje se bave i uvozom radne snage. Treba birati pouzdanog partnera koji može na sebe da preuzme neke odgovornosti kada su u pitanju ti sezonski radnici, da ti radnici prosto budu prijavljeni preko njega, da oni vama urade usluge u poljoprivredi. To je trenutno u Srbiji, mislim, najsigurniji način, prebaciti to na tu agenciju koja radi. Da rizik tog odlaska bude na njima, a ne na poslodavcu.
Amela Savić iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja rekla je da su u vreme kada su pripremali zakon o sezoncima od vlade Srbije kao ovlašćenog predlagača dobili i obrazloženje zbog čega je važno da taj propis na isti način tretira domaću i stranu radnu snagu u našoj poljoprivredi.
Rečeno nam je da nema dovoljno radnika na teritoriji Srbije. Zakon se primenjuje jednako i da na strance. Ne traže se one komplikovane procedure vezane za dozvole za rad, već je po ovom pojednostavljenom principu. Zakon pre svega smo gledali da bude što jednostavniji i da bude prosto od koristi i poljoprivredniku i državi i zaposlenom u Mađarskoj, u Hrvatskoj. To su neki slični sistemi bili. Kombinacijom mislim da smo iznašli nešto mnogo jednostavnije i mnogo praktičnije.
Mi smo počeli da radimo na zakonu o sezoncima na osnovu iskustava na tu temu koje su postojala u regionu, ali sada susednim državama koje se suočavaju sa sličnim izazovima prenosimo sve ono što se u praksi pokazalo kao dobro na našem terenu, poručila je Isidora Šmigić iz NALED-a.
Kolege iz Crne Gore, ali i iz Albanije, bile zainteresovane i za primjenu ovakvog sistema u turizmu, zato što postoje sličnosti oko toga da je u kratkim periodima potrebna veća radna snaga koja se tu neće zadržati. Već smo krenuli u prenošenje znanja u Albaniji i Makedoniji, odmah nekako razmišljaju o tome na koje oblasti druge mogu da prošire. U Makedoniji je također fokus na poljoprivrede s obzirom na to kako izgleda kod njih ekonomija i zastupljenost, tako da definitivno uspostavili smo saradnju. Pa zašto da ne i da nekako inkorporiramo sa onim što se najavljuje u okviru otvorenog Balkana, polja fluktuacija radne snage.
Ideja je da se zakon o pojednostavljenom angažovanju sezonaca u poljoprivredi proširi na turizam, ugostiteljstvo pa i građevinarstvo, postoje takođe u Srbiji. U pitanju su sektori naše ekonomije koji su, poput već pomenute poljoprivrede, poznati po angažovanju radnika na crno u periodima godine kada povećani obim posla u firmama ne može da se pokrije postojećim kadrovskim kapacitetima.
Bio je ovo prilog Ivana Jovanovića o efektima sistema za prijavljivanje sezonskih radnika. Na isteku smo prvog sata pre podnevnog magazina. Posle pregleda najnovih vesti čućete priču o tome kako je loš kvalitet gradnje uticao na dramatično veliki broj žrtava posle zemljotresa u Turskoj. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.
Thank you. 11 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Povodom protesta ekstremista ispred predsjedništva sa kojeg su mu upućene pretnje smrću, predsjednik Aleksandar Vučić poručio je građanima da ne brinu i da će država obezbediti mir i stabilnost. Vučić je za televiziju Pink rekao da na protestu nisu bile neformalne grupe, već ljudi koje podržavaju najmanje 4 parlamentarne stranke, čiji su predstavnici bili na protestu. Naveo je da postoje oni koji su umislili da mogu nasiljem nešto da urade, a da je sve što čine upereno protiv Srbije i srpskog naroda. Dodao je da je na sastanku u predsjedništvu sa čelnicima bezbednosnih službi zaključeno da je situacija pod kontrolom nadležnih i da će tako uvek biti. Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić izjavio je da policija neće dozvoliti ni nasilnim pojedincima ni grupama da ugrožavaju ustavni poredak Republike Srbije, bezbednost, mir i sigurnost svih njenih građana. Srpska policija je spremna da u svakom trenutku brzo i odgovorno reaguje na svaki pokušaj ekstremista da ruše Srbiju histerijom i nasiljem i naoružani hodaju ulicama naše zemlje, rekao je Gašić. Istakao je da građani treba da budu sigurni u snagu, spremnost i odlučnost svoje policije za očuvanje njihove bezbednosti. Na današnji dan pre 22 godine u napadu na autobus Niš ekspresa u Livadicama kod Podujeva stradalo je 12 i povređeno 43 raseljenih Srba dok su išli na zadušnice u Gračanicu. Najmlađa žrtva bio je dvogodišnji Danilo Cokić. Do danas niko nije pravosnažno osuđen za taj zločin. Kancelarija za Kosovo i Metohiju pozvala je međunarodnu zajednicu da obnovi istragu o napadu na autobus kod Podujeva. U saopštenju su naveli da očekuju i zahtevaju od međunarodne zajednice i nadležnih na Kosovu da se što pre obnovi istraga o tom i o svim drugim slučajevima napada na Srbe i da se izvršioci i nalogodavci pravedno kazne. Skoro 42.000 ljudi poginule u razornom zemljotresu koji je pre 11 dana pogodio Tursku i Siriju i sve je manje nade da ima preživelih, mada turski spasioci nastavljaju potragu. Spasioci sveta polako napuštaju postradala područja, među kojima i srpski koji su posle 8 dana završili svoje aktivnosti spasavanja i sutra se vraćaju u zemlju. Kako navodi Reuters, više od 4300 naknadnih potresa pogodilo je zonu katastrofe od početnog potresa. Zemljotresom je pogođeno 13 miliona ljudi, od toga oko 7 miliona dece. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je posebno teška situacija na severozapadu Sirije, gde je zbog građanskog rata na udaru zdravstveni sistem. U Ankari boravi prvi čovjek NATO-a Jens Stoltenberg, koji će sa šefom turske diplomatije Mevlutom Çavuşoğlu-om razgovarati i o posljedicama zemljotresa. U Ukrajini su najžešće borbe i dalje oko Bahmuta. Ukrajinska vojska granatirala je Donjecki i Jasinovatu. Eksplozije su čuju i u Harkovskoj oblasti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da se mora osigurati da na proleće Ukrajina bude bliža pobedi kroz adekvatnu pripremu vojske i dopremanje neophodnog oružja. Rusija će zatražiti održavanje sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će se raspravljati o prošlogodišnjoj sabotaži na gasovodu Severni tok, saopštila je ruska misija pri Ujedinjenim nacijama. Večeras će biti odigrane još dve utakmice četvrtfinala Kupa Radivoja Koraća. U Nišu se od 18 časova sastaju Crvena zvezda i Borac, dok će 3 sata kasnije meč početi FMP i Metalac. Fudbaleri Partizana igraće protiv moldavskog Šerifa prvu utakmicu 16. finala Lige konferencija. Utakmica u Kišinjevu počinje u 21 čas. Vreme pretežno sunčano i toplije. Najviša temperatura od 10 do 15 stepeni. U Nišu je trenutno 4 stepena, u Kragujevcu 5, Novom Sadu 7, u Beogradu je 6 stepeni, vlažnost vazduha 67%, pritisak 1013 milibara, severoistočni vetar duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitala Verica Stojanović.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Gotovo da smo zanemeli pred prizorima ruševina u zemljotresu u Turskoj. Nema čoveka koji se nije zapitao da li je moguće da čitavi gradovi nestanu u šutu i prašini. A kad pored gomile svog tog krša ispod kojeg su zatrpane desetine hiljada ljudi vidimo skoro neoštećenu zgradu, svima nam je jasno o čemu je reč. Stručnjaci kažu da objekti građeni po pravilima ne bi smeli da se sruše ni pri ovako jakim zemljotresima. To nam potvrđuje primjer Japana. Upravo o tome ćemo razgovarati sa docentom građevinskog fakulteta, doktorom Markom Marinkovićem. Dobar dan i hvala vam što ste gost našeg programa. Turska policija uhapsila je umeđu vremenu nekoliko preduzimača građevinaca koji su odgovorni za tehnički prijem urušenih zgrada i još nekoliko investitora. Međutim, slaba je to uteha za sve one koji pravdu neće doživjeti. Šta je ovdje bio glavni problem u smislu poštovanja građevinskih standarda?
Da, pa kao što ste rekli u ovom uvodu, svi smo nekako zapanjeni ovim cenama rušenja čak i, mi da kažem, i struke i ja konkretno i kolege moje sa građanskog fakulteta i Srpsko udruženje zemljotresnog inženjerstva koje je dosta aktivno u oblasti zemljotresnog inženjerstva. Imamo iskustvo iz prethodnih zemljotresa pa iz regiona, iz Albanije iz 2019. iz Hrvatske 2020. sa Haitija, prethodni neki blaži zemljotres iz Turske. Smo zapanjeni ovim prizorima jer nažalost u svakom srednjem do jačem zemljotresu imamo oštećenja objekata, nekad i delimična rušenja. Najkatastrofalnije je ono kad dođe do gubitka sprata i potpuno snijestinja sprata, ali ceo objekat gore ostane čitav. Naravno, taj objekat ne upotrebljiv. Ali retki su primjeri da dođe ovako, sam faktički da se objekti u potpunosti uruše kao da ih je neko minirao, odnosno se pretvore u prah i pepeo. I to je nešto što plaši, to je nešto sigurno pokazuje da osnovna pravila i koncepti projekta objekata pri desetu seizmičkog opterećenja nisu ispoštovana. Pored toga, činjenica je na osnovu načina kako se ti noseći elementi ruše, da veze između tih elementa očigledno nisu dobro izvedene. Da li nije dovoljno armature, to postoje jasna pravila. Preklopi armature, koliko treba da bude dužina, koliko treba da budu prečnici, koliko treba da bude armature, to sve u propisu se može, uz pomoć propisa se može proračunati. Ono što je vrlo moguće, prve informacije koje dobijamo sad sa terena jeste da neki kvaliteti materijala nisu ispoštovani. Znate, kad se gradi objekat, jasno su definisane projektom kvalitet, odnosno konkretno čvrstoće betona, pritisak i tako dalje. I ovde sad od naših nekih kolega iz Turske dobijemo informacije da su te čvrstoće, recimo konkretno betona pritiska, bile daleko manje. Dalje to tako, to će istrage pokazati, nadam se, ali sigurno da je ovaj zemljotres u Turskoj, ja mislim, velika opomena za sve u celom svetu i sve naše kolege, građanske inženjere, arhitekte, investitore, svi koji su uključeni u proces izgradnje jednog objekta, da li to bio stambeni, komercijalni, javni objekat, da zaista ima smisla voditi računa i slediti propise, standarde i jasna pravila inženjerske struke koje definišu kako treba graditi objekte pri desetu zemljotresa.
Šta jednu građevinu čini seizmički otpornom i koji intenzitet potresa ona može da izdrži?
Ovako, što se tiče to šta čini jednu konstrukciju ili građevinu seizmički otpornom, tu postoje jasna pravila, kažemo, u projektovanju objekata na desu zemljice ili neka, kako mi to kažemo, aseizmički otporne objekte. Tu prvenstveno, kažem, to se predaje na svakoj inženjerskoj školi, na svakom građevinskom fakultetu, u predmetima zemljotresnog inženjerstva ili dinamika konstrukcije zemljotresnog inženjerstva, kao što je kod nas na građevinskom fakultetu u Beogradu. I tu se jasno zna, ne sme da postoji diskontinuitet u rasporedu mase i krutosti po visini objekta. Znači, ne smete da imate na višim spratovima stub ili zid koji se ne završava nigde. Znači, mora se spustiti sve do temelja dole. Zatim, temelji naravno treba da budu adekvatno izvedeni, isprojektovani i napravljeni u skladu sa tlom koji se nalazi. Znači da morate da imate prvenstveno adekvatne podatke na kom tlu pravite zgradu. Takođe, ono što treba izbjegavati jesu otvorena prizemlja, gde vi imate u prizemnim delovima objekata, da kažem, čistine, gde imate manji broj vertikalno nosećih elemenata, to su stubovi, zidovi itd., a na gornjim spratu imate veću krutost i masu koja pri desetu objekta, desetu zemljotresa može da izazove gubitak tog posljednjeg sprata, odnosno prizemlja, i to jeste logično. Zamislite samo da stavite neki kamen ili jabuku na, ne znam, gomilu čačkalica, naravno te čačkalice ne mogu da podnesu
Možda je tu zgodan primjer Japana. Kako oni, njihove zgrade izdržavaju zemljotrese od 6,5 do 7 stepeni, dakle šta je to što ih čini tako elastičnim i otpornim?
Pa ja mislim prvo da je svest. Svest je glavna stvar i mislim da to generalno u Turskoj izgleda nije na zavajaćenju. Ovo je generalno u celom ženskoj praksi, u celom svetu treba raditi na toj svesti i na stanju uma, gde treba shvatimo, kažem, svi ovi aktere koje sam naveo, koji su uključeni u izgradnju objekta, treba shvate da je zemljotres prirodna katastrofa koja se može desiti svakog dana. Naravno, treba biti u strahu od toga.
A pogotovo kad znate na kakvom terenu živite.
Tako je. Mislim, jasno su definisane u svetu i u svakoj zemlji mape seizmičkog hazarda. I za Srbiju, i za Tursku, i za Japan. I zna se koji jačina zemljotresa se očekuje i na koju jačinu treba projektovati konstrukcije. i ono što mi ne znamo kada će se javiti, znamo otprilike gde su ti rasedi i ne znamo kolika će tačna jačina biti. Znamo otprilike istorijski koliko su neki maksimalni i na to
se
treba projektati.
Ali se rasponi otprilike znaju.
Tako je, da, znaju se neki maksimalni, kažem, istorijski, na osnovu njih vršimo projektovanje konstrukcije. U Japanu su ti zemljotresi česti i zaista veliki jačin za naše pojmove. I zbog toga oni što kaže naviknuti su silom prilika i istorijskim iskustvom da vode više računa o tome. I Turska je isto izuzetno seizmički aktivna, ali izgleda da njihova svest još uvijek nije dovoljno sazrela. Ali konkretno u Japanu, znači u cijelom svijetu postoje jasna ista ova pravila koja sam pričao, osnovna koncept objekta kako treba postaviti dispoziciju su svuda ista. Samo u oblastima kao što je Kalifornija, Japan pa i Turska treba voditi više računa o tim detaljima i verovatno proračun, odnosno sigurno proračun daje veće količine armature, veće dimenzije elemenata, što znači na neki način veći trošak izgradnje, ali naravno rizik je veći. Tako da u Japanu postoje neke savremene tehnologije, kao što je recimo bazna izolacija. To je jedan sjajan sistem koji samo kratko ću tehnički, ne bih da puno idem u detalje, ali znate, kad se dogodi zemljotres, najbolja stvar bi bila kad naše konstrukcije ne bi bile vezane za tlo. To je ono kad bi smo mogli da sanjamo i u tom trenutku zemlja bi se tresla, smirila i konstrukcija ne bi to ništa osjetila. Na tom principu se recimo zasniva ta bazna izolacija, gde su faktički najviše u Japanu primjena takvih zgrada, ali imamo u Italiji i u Americi i u Turskoj, recimo imamo primere bolnice u Turskoj koje su sad u ovom zemljotresu potpunosti ostale čitave, neoštećene, koje su bile bazno izolane. Evo konkretno i u Srbiji upravo se završava prva bazno izolana zgrada u Srbiji kojom projektom sam ja učestvovao i kažem, koncept je da razdvojite konstrukciju od temelja tako da može da nosi vertikalno opterećenje, ali kada dođe do horizontalnog pomeranja tla, znači kada dođe do zemljotresa, konstrukcije ili na nekim da kažem gumenim ili stelastomernim osnovcima ili na nekim osnovcima koji mogu da klizaju jedni po drugima i nema ljuljanja konstrukcije. Zemljotres ne utiče na konstrukciju. Tako da to su neke da kažem savremenije tehnologije. Ta tehnologija kažem postoji već nekih 50 godina i sad je sve pristupačnija i sve više objekata pogotovo seizmički aktivni.
Da, bila je pretpostavljeno skupa, ali
bila je skupa, tako je i sad
se tehnologija
kao sve tehnologije napreduje i sad je zaista pristupačna da kad pogledate računicu koja je potencijalna šteta, to je neuporedivo. Znači, ta investicija uopšte nije velika. Ali ono što je dodatno jeste da s obzirom da i u Srbiji, a pogotovo svim jačim seizmički aktivnim oblastima, seizmičko opterećenje je u stvari ono glavno koje utiče pri projektovanju konstrukcije i daje, ono je najkritičnije. I ono će vam dati uvijek najveći uticaj i ono će vam biti ono koje će diktirati da ovaj zid treba bude 30 cm, a recimo statičko je dovoljno 20, ali zbog seizmike će biti 30. E, to može da se nadomesti baš ovom baznom izolacijom. Ako izolujete recimo baznom izolacijom konstrukciju, seizmički uticaj su mnogo manji, sad više oni neće biti kritični, što znači da će vam elementi zaista moći da ostanu manje količine materijala, manje količine armature i samim tim ćete kompenzovati tu cenu bazne izolacije, čak će možda i objekat biti jeftiniji.
Šta se događa recimo u područjima gde su stari objekti? Dosetila sam se, pa pre par godina nam je bio zemljotres u Italiji, u Akvilu, jednom starom mestu gde se isto se otišlo u prah i pepa, ali tu su stvarno bile stare te neke zgrade. Je li postoji mogućnost da se to modifikuje i prilagodi?
Naravno, to je jako bitno pitanje. Sad ću par smjernica u tom odgovoru. Prvo, mi konkretno građevinski inženjeri i građevinski fakultet često dobijamo zahteve za procenu seizmičke nosivosti postojećeg objekta po novim propisima, jer prvo, kao što sam rekao, propisi se unapređuju i budu stroži. Drugo, objekat koji je star 50 ili 100 godina, to treba uzeti u obzir u proračunu isto kao nov objekat. Pričamo ako su oba i novi stari ispoštovani propisi i sve je urađeno adekvatno. I to je kao da radite novu proču, kao da radite novu konstrukciju, čak i teže, jer radite staru gde morate da steknete utisak i da uradite neke dodatne analize, da vidite koji su kvaliteti materijala, dobijete dokumentaciju kako je izvedena itd. I to je izvodljivo i to radimo, kaže, na neke najčešće bitne javne objekte. I na taj način te analize nam daju da li taj objekat treba ojačati ili ne. I mi često radimo ojačanje objekata. Pogotovo oko starih zidanih objekata pokaže se da nemaju dovoljno nosioci da pri sledećoj zemljotresu doći do njihovog oštećenja. Kako bismo sačuvali te objekte, postoje dosta mera i načina kako se mogu ojačati i to se radi. Ali to su individualni primjeri. To je manje od procenta.
Da, to bi trebalo
fonda.
Sistemski
tako,
zapravo.
To bi
da
trebalo
se
sistemski
radi.
I sad ću pričati o tom sistemskom kako Italija baš uradila nakon L'Aquile. Oni su u posljednjih 5 godina odvojili, sad eto, nemojte mi držati tačno za reč o količini suma, negde oko 4 do 5 milijardi evra. Kao što kod nas sad postoje ove postice ili subvencije, kako se zove, za energetsku efikasnost, gdje dobijete 50%, oni su dali 110% za energetsku efikasnost i sizmičko jačanje. I ogroman broj, pogotovo tih starih objekata, jer u Italiji, kao što znamo, ono, ja ga volim kažem, zemlja, muzej, sve su uglavnom stari objekti koji treba sačuvati i oni se ne mogu ponovo izgraditi da budu takvi isti. I oni su naravno to prepoznali nakon ovog zemljotresa, što znači da vi tamo su stanovnici, vlasnici objekata svojih, ako ulože, na primjer, 100 evra u sizmičko jačanje i energetsku efikasnost, država im da 110. I oni su naravno svi to radili. I sad su zaista sigurno mnogo spremni za sledeći zemljotres koji će se desiti. I Italija je jako trusno područje, sigurno će se desiti kad tad i sigurno su spremni nego pre L'Aquile.
Da, i to je verovatno proisteklo kao neki zaključak posle posete Hrvatskoj i Albaniji, posle ona dva razorna zemljotresa, bili ste član te neke ekspertske grupe i šta su neki zaključci?
Pa jako, ima dosta zaključaka, kažem prvenstvo mi smo išli tamo iz dva razloga, jedan je da prvo pogledamo kolega, evo sad isto spremamo tim za Tursku, ićemo u Tursku samo da se da kažem, prođe ovaj prvi deo, jer nakon svakog zemljotresa prvo idu spasioci i spasavaju živote, nakon toga ide jako bitna aktivnost, procena nivoa oštećenja objekata. Na osnovu tih tipova oštećenja se odlučuje, odnosno donosi odluka koliko je novca potrebno za oporavak, odnosno ojačanje, i onda idu one donatorske konferencije, Svetska banka i tako dalje. To je jako bitan posao gde ekspertski timovi inženjera idu na teren, obilaze sve objekte koji su prijavili da imaju neke neoštećenje, procenje. Mi smo to pomagali i u kolegama u Albaniji i kolegama u Hrvatskoj, a ujedno kroz taj posao polaganja smo pripremali nas ovde sutra za takav posao kada se dogodi zemljotres, jer nažalost mi imamo sličnu priču kao u Hrvatskoj, pre zemljotresa u Hrvatskoj Zagrebu 2020. Oni su bili potpuno nespremni za taj proces procene nivoa oštećenja, kao što se recimo situacija kod nas sad. I mi pokušavamo da pre nego što se dogodi zemljotres kod nas, da budemo spremni sa procedurom koje su iskustvima koje su oni primjenjivali. Tako smo mi faktički stekli ta iskustva i sada držimo preko Srpskog udruženja zemljotresnog inženjerstva obuke i pripreme inženjera da sutra vrše tu procenu štete.
I kad se već dotakao smo Srbije, šta bismo mi u tom smislu mogli reći? Ajmo najprije da vidimo jesu li naši propisi prilagođeni nekom projektovanom intenzitetu zemljotresa.
Da, znači od 2019. godine je uveden pravilnik o građevinskim objektima koji uvodi evropski propis i postoje neki prelazni period, prilike prošle godine u martu, aprilu isteku taj prelazni period, jer tad su obavezno je projekt po tom novom pravilniku, ali nebitno, stari pravilnik je bio u nekom nivou adekvatan.
Stalno se ta 63. pominje kao neka godina prekretnice, pa kad neko kaže živimo u zgradi koja je zidana posle 63. tu sam kao nešto bezbedan.
Trebalo bi da bude tako, zato što zaista pre 63. nisu u pravom smislu u pravilnicima i standardima za projektovanje
građevinskog objekta. Tad nam je bio zemljotres u Skoplju,
tako,
ako neko ne zna. Da.
U Skoplju, onda je u 64. uveden taj novi pravilnik koji je na mnogo veći nivo podigo sizmičko opterećenje i projektovanje objekta na desetu zemljotresa i jedna od najosnovnijih stvari uvedene su vertikalne siklaže, zidane konstrukcijama i tako dalje. Što ne znači da ovi stari objekti su nebezbedni. Treba proveriti.
Da li je važno da ljudi prilikom kupovine stana obrate pažnju na neke detalje koji mogu da im ukažu na to koliko je ta zgrada stabilna u slučaju eventualnog zemljotresa?
Da, pa ja bih rekao da jeste. U svakom slučaju, kažem, ako kupujete stan koji je životna odluka i uložite određenu količinu novca, mislim da je logično da se pozabavite više konstrukcijom koju ne možete menjati. Vi možete menjati u vašem stanu pločice, prozore, ali temelje, zidove ne možete menjati niti smete bez odobrenja i analize inženjera. I to isto je jedna bitna stvar koju treba naglasiti, da promene nosećih elemenata u objektu toku upotrebe svakog slučaja ne smeju se raditi bez nadzora, odnosno analize i odobrenja inženjera. Ali da se vratim na ovo pitanje za kupovinu. Vi kao kupac imate pravo uvid u tehničku dokumentaciju. Naravno, vi niste stručni, ali logično je da ako ulažete značajno danas već količinu novca za kupovinu nekretnine, da jako mali deo procenata toga izdvojite da angažujete stručno lice koje će umjesto vas pogledati projektnu dokumentaciju, građanski dnevnik, upotrebnu dozvolu, vidjeti kako je možda i obići objekat i dati vam neki stručni utisak o tome kako je objekat izveden. Također to lice iz struke, ako pričam građanski inženjer, zna verovatno i građansku firmu koja je projektovala i koja je izvela taj objekat, i među nama se zna ko kako radi, kao svakoj struci. I može vam reći da, ovi dobro rade, ne žali se ljudi na njih nakon 50 godina upotrebe njihova objekta, uz ove sam čuo ipak da nisu pouzdani i tako dalje. Vi, s obzirom na iste struke, naravno da ne znate, tako da kažem, ima smisla angažovati stručno lice da pogleda, jer ipak je to životna odluka.
I sad bi to bilo u redu da nemamo bolnu tačku, a to je verovatno jedan broj investitora poput ovih u Turskoj, koji pitanje je koliko podležu kontroli. Ko je zadužen za kontrolu?
Da, to je jako bitna stvar. Sve ovo je u redu ako je ljudski faktor, ako ljudski faktor ne zakaže. To je ono kao i u svakom poslu, samo što su ovde, nažalost, vidimo posljedice katastrofalne. I to je ono čemu sam pričao malo pre, ljudska svest svih učesnika u ovom procesu, znači kad krenemo od investitora, projektanta, kontrole projekta koja treba bude nezavisna, koja zaista, kažem, investitori treba da shvate da i projektant i kontrola i izvođač i nadzor izvođenja koji kontroliše izvođača i građevinska inspekcija u stvari rade u njihovu korist, jer sutra taj objekat njihov će biti bezbedniji, duže će trajati, pouzdaniji, neće se desiti ovakve stvari i oni mogu mirno da spavi.
Za koji intenzitet zemljotresa se ovde projektuje gradnja?
Dve stvari, intenzitet i jačina zemljotresa. Mm-hmm. Jačina zemljotresa je ona koja se definiše Richterovom skalom, i to je ovih 7,8 u Turskoj. U Srbiji je neka magnituda 6 koja maksimum može se očekuje. A intenzitet je, znači, se koreliše sa Merkelijom skalom, ima nekih drugih, i ona ima 12 stepeni i ona je opisna u zavisnosti od nivoa oštećenja objekata, i u Srbiji su neki intenziteti 7. i 8. stepa. Znači intenziteta, a 6 stepeni Richtera, odnosno jačina zemljotresa.
Da, to je znači nešto što...
To je ono što je definisano kartama, što je definisano propisima. Kažem ponovo, nama, građanskim inženjerima, ulazni parametar za definisanje seizmičkog opterećenja nije magnituda, već ubrzanje. Odnosno, ubrzanje tih talasa zemljotresa koji prolaze kroz to. I tu postoje seizmičke karte koje su jasno definisane od Seizmološkog zavoda Srbije, i na osnovu njih u Beogradu je recimo ubrzanje 0,1 g ili 1 metar po sekundi kvadrat, na Kopaoniku je 2 metra po sekundi kvadrat, na jugu Kosova i Metohije 2,5 metra po sekundi kvadrat, u Crnoj Gori je 3,5, u Turskoj je 4 do 5 metara po sekundi kvadrat. Znači, to idete južnije, veće je seizmičko opterećenje, ali otprilike, kažemo, ovih nekih 2-2,5 metra po sekundi na kvadrat jeste, može se, da kažem, dovesti u vezu sa nekom magnitudom Richtera 6.
Da poželimo da ne proveravamo, da ne dođemo u priliku da tako nešto proveravamo. Najljepše hvala na ovom razgovoru i informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1. Naš gost bio je docent građevinskog fakulteta, dr. Marko Marinković.
Hvala. Oh!
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Lako je prepustiti se suvom i svežem snegu uz jutarnje sunce. Lako je, ako te neko čuva. E tako je i sa mrežom. Dok surfuješ u Jetel mreži i u roamingu, osjećaj se sigurno. Jer sve što ti je važno može biti zaštićeno. SafeNet je dodatak koji te štiti od cyber napada dok surfuješ u Jetel mreži. Aktiviraj ga u Jetel aplikaciji, a prva tri meseca su besplatna. I opusti se, jer lako je. Jetel.
Budite i video jedinstvenog džez putovanja. Graz meets Belgrade. Big Band RTS. Luis Bonilla trombon, Renato Kiko klavir, Ziggy Feigl dirigent, Stjepko Gut dirigent i truba. Kolarčeva zadužbina 28. februar u 20 časova. Vidimo se.
Zemlji so, a tam i sjaj. Novo izdanje PGP RTS-a u saradnji sa televizijom Kran. 12 najlepših duhovnih i rodoljubivih pesama u izvođenju naših umetnika, pojaca i korova. U prodaju.
Eko.
Oduvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira i dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Štiti nebo svoje zemlje. Prijavi se.
Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta, a prijave mogu da se podnesu na mail www.mod.gov.rs.
Žuri, hajde voli me, dok još nije kasno za sve. Hajde požuri, pakuj sve što pre. Danas ne zna niko osim puteva iz staklenog neba, ma reci gde treba. Da odemo i ja dajem gas, neću da gledam ni za sebe. Sve što me čeka je ispred mene. Idemo tamo gde jutra zove. Da da gledam iza sebe sve što me čeka jer ispred mene idemo tamo gde jutra zovu vode u mirisna srca slobode tamo gde sve što treba bače čistoga neba
Slušate prvi program Radio Beograda.
Predan i uporan rad na otkrivanju toksičnih i kancerogenih elemenata uzorcima iz životne sredine i hrane i proceni rizika po ljudsko zdravlje doneo je hemičarki dr. Tijani Milićević iz Instituta za fiziku stipendiju za žene u nauci koju dodeljuju L'Oreal i UNESCO. Ovaj međunarodni program koji se u našoj zemlji realizuje već 12 godina prepoznaje potencijal žena u svetu nauke i nastoji da promoviše njihovu ulogu u društvu. Ovo je tek jedno od niza priznanja koje je dobila mlada naučnica, a u razgovoru sa njom saznaćemo koliko je važno ono što ona radi, koliko je ova stipendija podstrek, a koliko obaveza. Tijana, dobar dan i hvala vam što ste gost Radio Beograda.
Dobar dan, hvala vama na pozivu.
I najpre čestitke za ovo priznanje, ovu stipendiju.
Hvala, ja bih samo istakla da sam ja jedna od tri dobitnice ovog priznanja ove godine. Pored mene su nagrađene još dve koleginice.
Čestitke i njima. A sada da se pozabavimo onim što vi zapravo radite, a to je nešto što je prilično aktuelno i polje vašeg rada na neki način koincidira sa jednim od najvažnijih izazova današnjice, kako da živimo u zdravoj životnoj sredini i pre svega da se zdravo hranimo.
Da, možda je veoma komplikovano da vam na početku to deluje kao jednostavno pitanje, ali sa naučnog aspekta je teško odgovoriti na to, zato što hemikalije postoje svuda oko nas već godinama, bukvalno od početka razvoja čoveka i kako je čovek sebi olakšavao život razvojem industrije i svih pogodnosti u kojima mi danas uživamo izazivaju neki vid zagađenja. Zato je taj razvoj kao posledica tog razvoja je zapravo i to zagađenje koje se pojavljuje. U ovom momentu kada bismo vi i ja dali krv na analizu na sve hemijske supstance koje nisu prirodne da se nađu u čovjekovom organizmu, bilo bi ih na stotinu. Tako da hemikalije ima svuda, mi smo konstantno tome izloženi, ali ja ne bih, često kada pitaju nas naučnike, nam je to normalno da kažemo, ali onda mediji to izvuku kao wow vest neku informaciju. Hemikalija dakle ima svuda, i u vodi, i u hrani, i u zemljištu, i u svemu što nas okružuje, s tim što je veoma bitno koje su to koncentracije, da li su koncentracije u tragovima, koje su u tim nivoima bezazlene, ako možemo da kažemo, po ljudsko zdravlje, ili su te koncentracije povišene. Tako da nemamo apsolutno, mi naučnici u ovom momentu nemamo neki savjet kako da živimo u kompletno čistoj životnoj sredini, zato što je to možda i nemoguće u ovom momentu, jer neke hemikalije koje su i u prošlosti korišćene i možda sada zakonom regulisani nekim pravilnicima da se više ne koriste, one su dugotrajne i ostaju u životnoj sredini dugo i njih će imati i narednih decenija pa i narednih 100 godina sigurno.
Da, ali shodno onome čime se vi upravo bavite, možemo li neki generalni zaključak da donesemo o tome kakvu hranu konzumiramo?
I to je veoma kompleksno pitanje i često u komunikaciji sa novinarima i zapravo i sa ljudima koji se ne bave naukom, svi misle da mi tačno znamo u bilo kom proizvodu čega ima i ako ga pogledamo da li je bezbedan ili nije. Naučne istraživanja su malo drugačije od tih komercijalnih analiza. Te komercijalne analize i ono što rade inspekcijske službe se bave kontrolom kvaliteta proizvoda onih koje se nalaze na tržištu i koje proizvodimo na osnovu onog što je propisano zakonima. Nauka malo izlazi iz tog konteksta i naučna istraživanja su inovativna, drugačija. I šta je ono što je fokus našeg istraživanja? Ovo što mi koristimo je jedan od načina na koji možemo da ispitamo. Evo ja ću sada da prođem kroz nešto šta smo i do sada radili, a i šta na čemu sada radimo i što ćemo raditi u budućnosti je da ispitamo, ok, znamo, ima koncentracije nekog potencijalno toksičnog elementa u zemljištu. Nas zanima kao naučnike, dobro, postoji, ali koja je to količina koja je zaista dospe do biljke koju mi jedemo i da li je ta količina koja je dospela do biljke ako dugoročno konzumiramo tu biljku bezbedna za čoveka. Također ono što je nama značajno i što ispitujemo, što je, kažem, izlazi iz tog okvira, izmerili smo i ima više ili manje od nečega, je da procenimo koja je to količina koja je dospe simulacijom, naravno. To su neke metode koje mi razvijamo i to je novi inovativan naučni pristup koji razvijamo u laboratoriji, koji je onako humaniji, zato što ne radimo na životinjama, radimo u epruveti nekoj, simuliramo, ili kiveti. Neke prirodne procese, što u životnoj sredini, kao što su spiranje, kao što su usvajanje tih potencijalno toksičnih supstanci iz zemljišta do biljke, i neke procese kao što su čovjekov organizam, zapravo kada pojedemo neku hranu, neko voće, povrće, i ili ako udahnemo ili progutamo neku količinu nekih čestica, koja je to količina koja zapravo ostane u čovjekovom organizmu i da li dugoročno izlaganje takvim koncentracijama može da se, da li je bezbedno za čovjeka ili ne. I ta istraživanja kojima se mi bavimo su u razvoju, ako mogu tako da ih nazovem.
Znači, ne bi mogli sada da govorimo o nekim zaključcima, možda samo o naznakama?
Naravno, o naznakama da, jer, kažem vam, ova naučna istraživanja su u razvoju. Naučnika u Srbiji koji se bave ovom temom ima veoma malo. I kažem, svi da zajedno da se udružimo. Ne znam da li bismo mogli da vam damo konkretno, u Srbiji je tako i tako na toj i toj lokaciji. Svako od nas ispituje neki delić nečega, kao i globalno kolege iz inostranstva također rade na nekim malim segmentima. Tako da, eto, u prošlosti ja sam i u okviru svoje doktorske disertacije radila primjenu svih ovih pristupa. I zapravo to je bio kao neki pilot projekat u tri različita vinograda koje se na različite načine, gdje se na različite načine tretira vinova loza, gdje se nalazi različiti tipovi zemljišta. Pa smo onda upoređivali koliko te fizičko-hemijske osobine zemljišta utiču na samu mobilnost tih elemenata koji mogu biti potencijalno toksični i štetni i za biljku, ali i kasnije za proizvod. Za svaku tu mikrosredinu mi možemo da izdamo jedan kao indikativni izveštaj koji može da pomogne poljoprivrednim proizvođačima možda u doziranju agrohemikalija, jer kao što sam već napomenula, mi ne radimo ono što je propisano regulativama i što mnogi poljoprivredni proizvođači plaćaju da bi komercijalno radile neke laboratorije. Mi ispitujemo i dodatno različite elementi jedinjenja koji, možemo da ih nazovemo, to su jedinjenja i elementi supstance koje su u razvoju, još uvijek nisu dovoljno istražene i u budućnosti će veoma biti značajno da se zna hemijsko ponašanje tih supstanci u životnoj sredini.
A odakle te supstance dospevaju do lanca ishrane?
Izvori mogu biti različiti i kada govorimo o hrani, ona može da se kontaminira u različitim stadijumima, što se kaže od njive pa do tanjira, do stola. Ja ću evo samo navesti nešto na osnovu dosadašnjih istraživanja i globalnih istraživanja, ali sve što je do sada rađeno, koji su to sve putevi. Znači, bukvalno može da dođe do tog zagađenja na njivi neprimerenom upotrebom agrohemikalija, proizvodnjom hrane, pa samim i pakovanjem, tehnološkim nekim postupcima može da dođe do kontaminacije hrane, ali ono na što mi lično možda možemo da utičemo je to da i pripremom hrane možemo da kontaminiramo. Je, na primjer, previše prženja nečega, sve ono što je izgorelo, to nisu zdrave supstance, to su neke štetne supstance koje su kancerogene za čovjeka. Te
ali,
oblasti,
pretpostavljam ali... da se bavite i utjecajem same životne sredine, odnosno zagađenja, ako se nešto uzgaja u blizini velikih količina, prisustva velike količine izduvnih gasova, na primjer, ili se zaliva vodom koja je zagađena od otpadnih voda i tako dalje. Pretpostavljam da je to nešto na što treba skrenuti pažnju.
To je konkretno fokus mog istraživanja, poljoprivredne sredine i na koji način, pošto globalno oko blizu 40% zemljine površine pokrivaju poljoprivredne površine i pošto je ta poljoprivredna praksa, znači korištenje agrohemikalija, pesticida, prepoznata kao jedan od dominantnih izvora zagađenja, ali je nedovoljno ispitano koliko potencijalni izvori zagađenja kao što su industrija, baš to što ste rekli, izduvni gasovi, neke glavne saobraćajnice, deponije, kako, na koji način neka voda ili neke supstance iz vode utiču na poljoprivredne sredine i da li blizina nekih izvora zagađenja kao što su livnice metala, saobraćajnice, direktno može da utiče na neke plodove koji se nalaze u neposrednoj blizini. To je bio fokus istraživanja moje doktorske disertacije, gdje smo na određenim lokalitetima uzorkovali zemljište, različite delove vinove loze, u transektu, zapravo udaljavanjem od tih potencijalnih izvora zagađenja, da bismo ispitali da li postoji povećana koncentracija nekih od tih potencijalno toksičnih supstanci blizu tih izvora zagađenja i da procenimo taj uticaj, da li je sam plod i proizvod bezbedan za konzumaciju dugoročnu, a da li je i ta sredina kao radna sredina bezbedna po zdravlje ljudi. Ja za te neke stvari mogu na osnovu dosadašnjih radova, istraživanja i da vam kažem kakvi su nam rezultati. Mi smo, znači, procenjivali taj neki najgori mogući scenario. Šta to znači? Nismo simulirali prirodne procese u čovjekovom organizmu, nego smo na osnovu tih ukupnih koncentracija, svih tih elemenata koji su prepoznati kao potencijalno toksični ili kancerogeni, procenjivali ako čovjek tu radi čitav radni vek, koliko sati dnevno, znači napravili smo taj scenarij u vidu nekog modela statističkog, da procenimo da li postoji negativan uticaj po njegovo zdravlje na osnovu koncentracije samo tih potencijalno toksičnih i kancerogenih elemenata. Kažem, to je samo jedan segment, zato ne mogu na ovako kompleksno pitanje koliko je hrana i životna sredina zagađena. Tu bi trebalo da zaista imamo čitav uvid u sve izvore, zapravo sve medijume kojima smo izloženi, hrana, voda, vazduh, zemljište, i onda da izračunamo neki koktel efekat svega toga. Ja volim taj naziv, nešto mi je najjednostavnije na taj način da objasnim ljudima da smo prosto mi izloženi supstancama u različitim situacijama, da li na poslu, da li konzumiranjem hrane ili udisanjem nekog vazduha. Ta naša istraživanja, kažem, mogu da budu te smjernice kao mere upozorenja, ali da bismo to primijenili na nekim velikim površinama kao što je čitava država, region ili na globalnom nivou, potrebna su dugogodišnja istraživanja i mnogo sati rada, mjeseci i godina u razvoju metoda za analiziranje nekih novih supstanci i novih jedinjenja.
I koliko će ova stipendija i ovakva vrsta priznanja olakšati vaš rad?
Svakako, ova stipendija je velika motivacija. Znači, L'Oreal UNESCO program već 12 godina dodeljuje ovu stipendiju, kao što ste pomenuli, ženama, to jest mladim istraživačima koji imaju manje od 35 godina, pred kojima još slijedi dosta izazova, novih projekata, istraživanja. I L'Oreal UNESCO je prepoznao naša dosadašnja istraživanja, zalaganje, doktorske disertacije, kao i ideje šta želimo i čime ćemo se dalje baviti. Ovo čime se ja bavim, mnoge kolege u svijetu na neke slične ili drugačije načine pristupaju svojim problemima, a zapravo cilj svega toga je taj međunarodna saradnja i donošenje nekih novih možda pravilnika, pristupa, kako da kontrolišemo nešto što je možda još nedovoljno ispitano.
Najljepše hvala na ovom razgovoru i informacijama koje su vrlo važne, koliko god da vi kažete da nisu zaokružene, mislim da su dobro uputstvo u kom pravcu ide naša nauka. Tijana Milićević, naučni saradnik Instituta za fiziku, bila je sagovornik Radio Beograda 1.
srpski na srpskom.
Nikada nisam bio preterano zainteresovan za umetnost. Ipak, pre neki dan me prijatelj odvukao sa sobom na izložbu umetničkih predmeta i slika. Dugo me je nagovarao. Kaže, tako bih ujedno izašao iz svoje zone komfora i njemu pravio društvo. Pošto je postavka bila izložena u vremenskom periodu od nedelju dve, ja nisam imao izgovor baš za svaki dan i na kraju sam pristao. Naravno, ja sam se dosađivao na izložbi, a moj prijatelj je svaki čas zastajao i pomno i pažljivo gledao slike. U pokušaju da dam umetnosti šansu, izgleda da sam se suviše približio jednoj slici, pa me je čuvar opomenuo i pokazao mi natpis "Ne dodirivati izložene eksponate". A eto, ti sitni detalji su me privukli. Vratio sam se svom prijatelju koji je zaneseno gledao u sliku sa temom mrtve prirode. Oduševljeno mi je pričao nijansama boja, senkama, prisutnim motivima, rasporedu voća u čini i kako sve to predstavlja umetnikovo duševno stanje. Ja sam dao sve od sebe da ga razumem, a mislio sam u sebi, po meni prisutno je odsustvo ikakvog smisla.
Pleonazmi su dobro skriveni u jeziku. Primeri čak šta više isto takođe, često puta, pamte se još iz osnovne škole, ali malo ko primeti one suptilnije, a opet suvišne izraze. Termin pleonazam potiče od starogrčkog pleonazmos i znači suvišak, pretek. Pod njim obično mislimo ili na stilsku figuru u književnom delu ili na jezičku grešku. To lako možemo razlikovati. Ako se nešto naglašava, ističe ili izražava na emocionalan način, radi se o figuri. Ako pak primećujemo da se reči sa istim značenjem nagomilavaju, a da nikako ne doprinose slikovitijem izražavanju, onda je to greška. Tako je prva reč u ovim sintagmama, vremenski period, pomno i pažljivo, izloženi eksponati, sitni detalji, sasvim nepotrebna i suvišna, da tako kažemo, sasvim pleonastično. Potom, kada mislimo, podrazumeva se da to radimo u sebi, sem ako ne nameravamo da naglasimo da mislimo u tajnosti kako bismo postigli što ekspresivniji izraz, inače to više naginje ka grešci. A kada je o prisustvu odsustva reč, ovakve greške su odlika novinarskog stila i prelivaju se i u svakodnevni govor. Umesto prisutno je odsustvo smisla, treba reći prosto nema smisla, ili imati na umu da su pre svega prisutna bića, a ne predmeti i pojave.
Srpski na srpskom.
Nastavili smo da razgledamo mnogobrojne eksponate na izložbi i naišli smo na skulpturu od žice koja je predstavljala čoveka. Mada su mi moderna dela većinom čudna i nejasna, ovo me je zadivilo. Zastao sam i razmišljao o tome kako je predmet ceo celcat od savijene žice. Koliko je trebalo vremena da se napravi i šta je umetniku bila zamisao. Izgleda da sam se previše unuo jer sam nehotice oborio skulpturu zajedno sa postoljem. I pre nego što sam shvatio šta sam uradio, prijatelj mi je dobacio. E, to se zove umetnost performansa. A čuvar je zavrlao, smesta napolje oba dvojica!
Neki pleonazmi već postoje u gramatici i stoga ne treba uvek insistirati na tome da se oni isprave. Recimo, u srpskom postoje oblici oba dva, oba dve, oba dvojica, koje je norma oduvek priznavala. Pored njih, i primeri kao što su mnogobrojni ili vasceli, potvrđuju ovu pojavu. Vredni su pomena i takozvani emfatički pleonazmi. Među njima su sintagme tipa sam samcat, pun puncat i slične. Iako u njima ima ponavljanja i viška, ne moramo ih izbjegavati, jer nam pomažu u izražavanju i isticanju osobina kada nam je to potrebno. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, autor teksta Marija Živković, organizator Milena Bočanin, majstor tona Branislava Urošević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Dvanaest je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. podnevne vesti. Policija je u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom i tužilaštvima u Beogradu i Novom Sadu uhapsila D, K, D, Z i D, B zbog sumnje da su izvršili krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja. Oni se terete da su pozivali građane da se okupe u većem broju u Beogradu i da nasilno ruše vladu i predsjednika Srbije. DB je osumnjičen i za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Policija je kod njega pronašla karabin sa optikom i municijom, koji mu je, kako se sumnja, prethodno predao MJ, osumnjičen da je to oružje otuđio. Zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, uhapšen je i IT. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati. Povodom protesta ekstremista ispred predsjedništva, sa kojeg su mu upućene pretnje smrću, predsjednik Aleksandar Vučić poručio je građanima da ne brinu i da će država obezbediti mir i stabilnost. Naveo je da postoje oni koji su umislili da mogu nasiljem nešto da urade, a da je sve što čine upereno protiv Srbije i srpskog naroda.
Da biste volili nekog drugog, da biste bili pro neko drugi, valjda je normalno da prvo volite svoj narod, a ne da se dičite vezama sa nekim drugim, radeći protiv svog naroda i države. Ti ljudi su pozivali na najteže nasilje. Nije to pitanje da li pozivate protiv najvišeg državnog rukovodstva, ali da kažete da ste spremni na mnogo više od toga što su neredi. A šta je to što je mnogo više od toga što su neredi, ako nije najteže krvoproliće i ubistvo? A koga biste da ubijate? A po čijem nalogu? Ko vam je rekao da to radite? A stvarno mislite da je to moguće da uradite u jednoj ozbiljnoj i uređenoj zemlji? Ljudi zato treba da budu spokojni, da budu mirni, oni imaju svoju državu. I država će da brine o tome. I neće dozvoliti bilo kojim nasilnicima, bilo kojim ekstremistima, da ugrožavaju integritet i ustavni poredak Srbije.
Ministarka pravde Maja Popović je povodom jučerašnjih nasilnih protesta ispred predsjedništva poručila da je Srbija jaka i stabilna država, sposobna da spreči svaki ekstremizam i sačuva svoj integritet i ustavni poredak. Policija će zaštititi ustavni poredak i bezbednost građana, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić. Na današnji dan pre 22 godine u napadu na autobus Niš ekspresa u Livadicama kod Podujeva stradalo je 12 i povređeno 43 raseljenih Srba dok su išli na zadušnice u Gračanicu. Najmlađa žrtva bio je dvogodišnji Danilo Cokić. Vrhovni sud Kosova u drugostepenom postupku oslobodio je Fljorima Ejupija, jedinog osumnjičenog, i do danas niko nije pravosnažno osuđen za taj zločin. Činjenica da ni posle 22 godine međunarodne organizacije i privremene institucije samouprave u Prištini nisu u stanju da pronađu i kazne odgovorne, obesmišljava svaku priču o vladavini prava i pravde na Kosovu i Metohiji i jasno je svedočanstvo o zločinačkim temeljima takozvane kosovske državnosti, navedeno je u saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Kancelarija zahteva od međunarodne zajednice i nadležnih organa u pokrajini da se što pre obnovi istraga o ovom i o svim drugim slučajevima napada na Srbe. Saslušanje svedoka u slučaju bivšeg policajca Slađana Trajkovića, koga prištinske institucije terete za navodni ratni zločin, počelo je danas u zgradi glavne policijske stanice u Prištini. Najavljeno je da će biti saslušana dva svedoka od najavljenih 9, potvrdila je za Tanjuk Trajkovićeva supruga Suzana. U međuvremenu, porodica i advokat Slađana Trajkovića ukazuju na njegovo pogoršeno zdravstveno stanje, te očekuju da mu se omogući lečenje u kliničko-bolničkom centru u Kosovskoj Mitrovici. Područje ostrva Krk u Hrvatskoj oko 10 časova i 45 minuta pogodio je zemljotres jačine 5,3 stepena Richterove skale. Prema prvim podacima, potres se dogodio na dubini od 10 km, 36 km jugoistočno od Rijeke. Po dojavama osjetio se u širem području, uključujući Zagreb. Osim panike među lokalnim stanovništvom, drugih posljedica nije bilo, potvrdio je za Hrvatski radio Goran Grubišić iz vatrogasne stanice Krk.
Možemo reći da nas je zatreslo na par sekundi, dosta se jako osjetilo, ali trenutno nemamo nikakvih poziva za intervencije, tako da rekao bi da je situacija u redu, pod kontrolom. Nismo dobili nikakve informacije da je negdje nastala šteta. Bilo je par poziva od strane ravnatelja srednje škole, vrtića, čisto da usuglase s nama na koji način da postupaju. Oni su se uglavnom svi evakuirali, ali evo, možemo reći da se stvari polako vraćaju u kontrolu, a za dalje vidit ćemo šta nam vrijeme nosi. Ja.
Skoro 42.000 ljudi poginulo je u razornom zemljotresu koji je pre 11 dana pogodio Tursku i Siriju i sve je manje nade da ima preživelih, mada turski spasioci nastavljaju potragu. Spasioci iz sveta polako napuštaju postradala područja, među kojima i srpski koji su posle 8 dana završili svoje aktivnosti spasavanja i sutra se vraćaju u zemlju. Kući se vraćaju i spasioci iz Republike Srpske. Kako navodi Reuters, više od 4300 naknadnih potresa pogodilo je zonu katastrofe od početnog potresa. Zemljotresom je pogođeno 13 miliona ljudi, od toga oko 7 miliona dece. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da je posebno teška situacija na severozapadu Sirije, gdje je zbog građanskog rata na udaru zdravstveni sistem. U Ankari boravi prvi čovjek NATO-a Jens Stoltenberg, koji će sa šefom turske diplomatije Mevlutom Čavušoglom razgovarati o posljedicama zemljotresa. U Ukrajini su najžešće borbe i dalje oko Bahmuta. Ukrajinska vojska granatirala je Donjecki i Jasinovatu. Eksplozije se čuju u Harkovskoj oblasti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da se mora osigurati da na proleće Ukrajina bude bliža pobedi kroz adekvatnu pripremu vojske i dopremanje neophodnog oružja. Rusija će zatražiti održavanje sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će se raspravljati o prošlogodišnjoj sabotaži na gasovodu Severni tok, saopštila je ruska misija pri Ujedinjenim nacijama. Večeras će biti odigrane još dvije utakmice četvrtfinala Kupa Radivoja Koraća. U Nišu se od 18 časova sastaju Crvena zvezda i Borac, dok će 3 sata kasnije meč početi FMP i Metalac. Fudbaleri Partizana igraće protiv moldavskog Šerifa prvu utakmicu 16. finala Lige konferencija. Utakmica u Kišinjevu počinje u 21 čas. Večeras je na programu 8 utakmica 16. finala Fudbalske lige Evrope. U derbiju od 18.45 Barcelona dočekuje Manchester United. Vreme. Pretežno sunčano i toplije. Najviša temperatura od 10 do 15 stepeni. Trenutno je u Kragujevcu 9 stepeni, u Nišu 7, u Novom Sadu 8. U Beogradu je također izmereno 8 stepeni, vlažnost vazduha je 58%, pritisak 1013 milibara, severoistočni vetar duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitala Verica Stojanović.
Vodostanje.
Uravilj vodi v rijeka.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Rijeka Dunav, Linz, 352-352 cm, Kornojburg, 225-225, Bratislava, 299-299, Komarno, 169-169, Estergom, 101-101, Budimpešta, 156-156, Dunafeldvar, -1 02 -102, Baja 182, Mohač 212, Bezdan 58, Apatin 124, 124, Bogojevo 114, 114, Vukovar 105, 105, Bačka Palanka 141, 141, Novi Sad 157, 157, Zemun 312, 312, Pančevo 335, 335, Smederevo 484, 484, Veliko Gradište 758, 758, Turn Severin 730, 730, Prahovo 225, 225, Ruščuk 331, 331, Đurđevo 256, 256, Crna Voda 302, 302, Braila 377, 377, Reka Drava, Botovo 27, 27, Terezino Polje -318, -318, Donji Miholjac -67, -67, Osijek -87, -87, Reka Tisa, Tisabeč -176, -176, Vašarošnamen -66, -66, Tokaj 474, 474, Solnok 68, 68, Segedin 191, 191, Senta 271, 271, Novi Bečej 313, 313, Titel 228, 228, Reka Sava, Zagreb -226, -226, Gradiška 340, 340, Slavonski Brod 238, 238, Slavonski Šamac 51, 51, Sremska Mitrovica 293, 293, Šabac 158, 158, Beograd 277, 277, Reka Kupa, Karlovac 46, 46, Reka Una, Novi Grad 66, 66, Reka Sana, Prijedor 50, 50, Reka Vrbas, Delibašino selo 83, 83, Reka Bosna, Doboj -100, -100, Reka Lim, Prijepolje 74, 74, Reka Drina, Radalj 86, 86, Reka Velika Morava, Varvarin -98, -98, Bagrdan 83, 83, Ljubičevski most -255, -255. Prognoza vodostaja za 18. februar tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje 50 cm, kod Sremske Mitrovice 257 cm. Temperature. U Bogojevu vode 3,8, vazduha maksimalna 10,4, minimalna minus 4,8, srednja 2,5, u 7 časova minus 5 stepeni. U Novom Sadu vode 3,4, vazduha maksimalna 10,3, minimalna minus 2,4, srednja 4, u 7 časova minus 2 stepena. U Zemunu vode 3,4, vazduha maksimalna 11,1, minimalna 1,8, srednja 6,5, u 7 časova 2 stepena. Tendencija vodostaja. Dunav i Sava u manjem opadanju. Tisa i Drina u stagnaciji. Drava u manjem porastu. Velika Morava u manjem opadanju i stagnaciji. Pročitan je izveštaj o vodostaju reka na dan 16. februar tekuće godine.
Vodostanje.
Uravelj vode v rekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
12:20 na talasima ste Radio Beograda 1. Slušate prepodnevni magazin povodom Dana državnosti Sretenja. Odlikovano je 169 zaslužnih pojedinaca institucija iz različitih oblasti kulturnog, sportskog i društvenog života. Moja koleginica Ida Maričić zapitala je neke od njih koliko im najviša državna odličija znače.
Orden Karađorđeve zvezde za naročite zasluge u oblasti razvoja kardiovaskularne medicine dobio je profesor dr. Milovan Bojić. Za naš program kaže da je orden veliko priznanje ne samo za njega, već i za ceo njegov tim.
Veliki datum u mom životu, to je zahvalno svim generacijama lekara, medicinskih sestara i tehničara koji su zajedno sa mnom razvijali kardiovaskularnu medicinu u Srbiji. To je pre svega Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, brend srpske medicine u evropskim i svetskim razmerama, koji je kroz 45 godina svoga postojanja oplemenio ondašnju jugoslovensku i srpsku medicinu podvizima.
Orden srpske zastave prvog stepena pripao je bivšem beogradskom nadbiskupu Stanislavu Hočevaru. Taj penzionisani čelnik katoličke crkve u našoj zemlji poručuje da mu je drago jer je prepoznat njegov doprinos zagovaranju sloge, mira, tolerancije i verske saradnje.
Izvanredno radost, osjećam se privilegovanom, ali je, moram iskreno da kažem, i izraz moje velike ljubavi do čitavog društva, do države Srbije, do svih stanovnika za koje sam redovito živeo, radio, molio se, pa i sam ovaj dan proživljavam upravo kao jedan dar za Srbiju da bi mogla napredovati u svakom pogledu.
Profesionalni diplomata u penziji Živadin Jovanović primio je zlatnu medalju za zasluge. Bivšeg ministra spoljnih poslova, kako kaže, raduje svako prepoznavanje njegovog velikog patriotizma.
Moramo da se još više posvetimo i poštovanju istorijskih iskustava Srbije i srpskog naroda, jer ta iskustva su, koliko bila bolna i teška, najbolja vodilja za pravi put i izlazak iz svih pritisaka i odoljevanje svim opasnostima i izazovima sadašnjeg i budućeg vremena.
Isto odličje primio i naš kolega dirigent Simfonijskog orkestra RTS-a Bojan Suđić.
Veliko priznanje kako za mene, tako i za sve ono što na neki način ljudi prepoznaju kad se spomene moje ime, to je pre svega borba za kulturu, borba za bolje okruženje svih nas i naravno ja moram da kažem da bez ansambala ne postoji dirigent, tako da je ovo nagrada svakako velikim delom i zasluga svih onih sa kojima sam svih ovih godina radio, pre svega sa mojim matičnim ansamblom, sa studentima i sa svim onima koji su doprinijeli da umetnička muzika bude što prepoznatljivija u našoj državi.
Zlatna medalja za zasluge otišla je i u ruke modne kreatorke Verice Rakočević.
Pobjeda istrajnosti, upornosti, vrednosti i rada. I pre svega, što rekao John Lennon, onaj uspeh je pravi samo ako je 100% vaš.
Medalju za zasluge dobio je i šef Biroa Republike Srpske u Beogradu, Mlađan Cicović. Za naš program on kaže da je veza Srba iz Republike Srpske sa maticom jača nego ikad.
Priznanje meni i svim mojim saradnicima na predstavljanoj promociji Republike Srpske ovdje u Srbiji, ovo priznanje pre svega za mene znači i priznanje dobrim odnosima Republike Srpske i Srbije, jer nikad nisu bolji bili nego što su posljednjih 10 godina. Priznanje za sve one projekte koji smo realizovali prije svega u funkciji posticanja i jačanja odnosa Republike Srpske i Srbije. Lična potvrda da sve ovo što sam radio u prethodnom periodu je vredilo i da je imalo smisla.
Među odlikovanima za izuzetan rad ove godine je i mnogo škola, fakulteta, zdravstvenih ustanova, institucija kulture i raznih udruženja. Svima njima zajedničko je, kao što reče glumac Lazar Ristovski, koji je zahvalio u ime svih odlikovanih na visokim priznanjima, borba za bolju i lepšu Srbiju.
Yeah.
večeras ne znači da te manje volim. I fališ mi koliko, nemoj sebe kriviti. Nikad nemoj da to radiš, ti si najbolja na svijetu. Sve je ostalo bez smisla i nanosi mi štetu. Tvoje oči miris osmeh izvlače mi dušu. I onda kad te nema, vatam sebe sam za gušu. Neprijatelj postanem, sam sebe povredim. Je mi neko tebe ne da, nema moć da promenim. A sa druge strane niko neće moći da ti nad mojim srcem dušom oduzme svu vlast. Proći će i ovaj deo, proći tuga i bez. I ponovo ćeš sa mnom biti, bit će sve okej. Čuvam te. Ne postoji ništa što je tako jako i važno. Čuvam te.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Say your name.
pesme predaka. Novi album Pavla Aksentijevića i grupe Zapis u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. Sportski spomenar.
Znači se, ja sam toliko volao da igram tu košarku da ja to nisam smatrao svojim poslom, nego svojim zadovoljstvom. Pre nekih 2-3 godine ja sam sebe postavio pitanje kad sam bio najsrećniji u životu. Da mi ništa ne treba, da mi je sve potome. Pa to je onda kad sam igrao basket napolju. Tad sam bio najsrećniji.
Gost, košarkaš Zoran Krečković. Nedelja, 19. februar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Kako me smiruješ kad me dodiruješ i nežnim pogledom lice mi miluješ. Znam da si posebna i meni potrebna. Ja kako planina, a tako lomljiva, topla i predivna iz nekog lepšeg svemira.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Ko je kuda?
sledećoj epizodi emisije Koje kuda slušat ćete priču o pirotskom ćilimu, jednom od simbola tog grada, proizvodu koji je odavno od zanatskog prerastao u narodnu umetnost i prepoznatljiv je po kvalitetu i lepoti. Tradicija običaja i tkanja pirotskog ćilima po pisanim izvorima stara je više stotina godina, a bio je i ostao simbol porodične slogi i bogatstva u domu kao i zaštitnik kuće. Čućemo deo ove priče koju su u razgovoru sa Radmilom Vlatković, istoričarkom umetnosti, muzejskom savjetnicom i direktorkom galerije Čedomir Krstić zabeležile Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
U vreme kada je bio tako jako zastupljen, pa čak da kažemo i popularan, rekli smo od 1902. i te izložbe u Parizu, pa na ovamo, on je, pretpostavljam, u mnogim kućama rađen, pravljen i bio deo devojačke spreme, bi bio nešto skupoceno. Je li bio nešto skupoceno? Uvijek je. Jesu ga sve devojke imale u svojim sanducima?
Pa u ovom, ja kažem, s obzirom da su to bile siromašne žene uglavnom, i kad su spremale devojačke spreme za svoje ćerke i tako dalje, one su uvijek od odvajale ćilim, a i bila je sramota da devojka ako treba da se uda, a ne zna da tka. Aha. Tako da su majke podučavale svoje ćerke i gotovo da je svaka devojka, kao što je jedno vreme znala da veze i da
ovde u Pirotu znala da tka.
I
znači
ovaj,
je bilo, nema smisla.
Tako da. Je. Tako je i upravo u tim sanducima i to što su se našle te devojačke spreme, među njima je naravno ćilim i obično ili manastir Mara se tkalo, kao to je nešto što je imalo neku simboliku,
kao motiv
manastir Mara, ili gugutke na direci. Eto, to su dve šare koje su se u to za venčanje.
A taj manastir je i negde postojao, imali su neku, to baš bilo
to je
samo...
bila neka priča o Mari koja je eto bila siromašna i postoji, to je tužna priča. Ona je bila bolesna i smatralo se da će preživati ukoliko taj ćilim i zatka. I ona nije uspela da ga završi i onda su, posle se to nastavilo kao neka priča, tradicija i u stvari želja da svaka koja završi taj ćilim, ona će u stvari imati srećan i bogat život.
Da, bila je poenta završiti
poenta,
ćilim,
upravo
da
se, tako.
Ne proći kao sirota Mara.
Tako je, tako je. Ima značajnih priča, recimo kraljica Natalija kada je dolazila u poseti Pirotu i ćilimarskoj zadruzi, imala je neku košulju sa vezom ovde na rukavu i tkalje su videle tu, recimo, šaru. Hoću da kažem koliko su one u svemu nalazile neku svoju inspiraciju, svoj motiv, i onda su napravile skicu tog kraljičinog rukava i upravo ono što uokvirava polje na ćilimu je kraljičin rukav. Tako da je to i dan danas se to koriste.
To, da,
to je, znači, ide polje, unutrašnji ćenar, kraljičin rukav koji je unutrašnji ćenar, pa onda ide kornjače ili Rašićeva šala i princezina ploča, postoje više tih ploča i cvetnih.
To je sredina sama, je tako?
Sredina je polje, ono na osnovu te šare u polju je naziv ćilima. Pa da li je to đulovi, bombe, razbacano cveće i tako dalje, a to polje uokvirava kraljičin rukav.
Oko toga,
pa onda ide još jedna bordura koja ima, uglavnom se koristi ta željka ili kornjača, onda princezina ploča ili Rašićeva ploča. Princezina ploča je vrlo slična Rašićevoj, to je geometrijska jedna forma.
Tu ste rekli da je to dijagonalni rom se pravi.
To je Rašićeva u polju.
A u polju, a oj, oj.
A kad je bordura, ona ide poput venca, ona uokvirava. Ona daje završnicu.
Ja pomoći da smo videli jedan divan, ogroman ćilim koji je potpuno različit od ovoga što sada pričamo. Mm-hmm. Na njegovoj sredini je skroz veliki lav. Rekli su nam, to smo kratko pitali, da se pojavljuju i takvi ćilimovi kasnije, nešto tehnički bilo omogućeno, da, i da su bivali i kao slike.
To su takozvani ukrasni ćilimovi. Recimo, ja bih podelila nekako da imamo ćilimove sa biljnim motivima, sa životinskim motivima, zoomorfni, geometrijski i ovi ukrasni. Na tim ukrasnim ćilimovima ima i cvetnih, poput venaca, i sa utkanim inicijalima, to su najstariji primerci u stvari ćilima, gde se utka ime naručioca, ili celo ime, ili samo godine, ili samo inicijali, a pojava lava, ne znam, ima tu i rajska ptica se pojavlja, pa venecijanka, devojka koja drži sokola, devojka sa sokolom. Znači, to su motivi koji su, u stvari, jedino je tu uticaj sa zapada, sa goblena.
Na motiv.
U Francuskoj, kad su se pojavili gobleni, to je izvršilo uticaj na staparski ćilim, a pirotski je, u stvari, sa staparskog ćilima uzeo samo, eto, taj motiv cvetni. Inače, sve ostalo je, da kažem, originalno. I taj cvetni se i nije nešto mnogo održao.
Koliko može da traje jedan ćilim? Evo, čuli smo da ih imate i one najstarije, da, sa prirodnim bojama.
Kažu da 100 godina se koristi sa jedne strane, pa se okrene, pa 100 godina. To su dva ljudska. Potpuno iste. Potpuno iste i 100 godina s jedne. To su dva ljudska veka.
Ali ako stoji, onda
može i duže, naravno.
Dva ljudska veka.
Dva ljudska veka, jer s obzirom da najveća zbirka pirotskog ćilima se nalazi ovde u Pirotu, u našem muzeju, zatim Etnografski muzej u Beogradu, Muzej primijenjene umetnosti, onda Rilski manastir u Bugarskoj, u Sofiji, i Hilandar.
Trenutno
u Hilandar ima najveći broj primjeraka, jer su vernici to poklanjali za zdravlje, znate kako to, vršili su poklone, i svojevremeno je pirotski ćilim bio zaista zastupljen tamo do onog požara. Sada Pirot upravo tka, trenutno je krenulo tkanje 30 kvadrata pirotskog ćilima kao poklon Hilandaru.
Jedan, koliko žena tu tka?
Samo 3, za sada. Ali će, imaju rok, nekih 8 meseci, imaju određenu šaru koju su sa Hilandara tražili, znači oni su tražili gugutke na direci, to će stajati u trpezariji, njihovoj novoj trpezariji koja je obnovljena, da, i ona će biti deo onih trpezarijskih stolica i klupa. Kad budu završile, bit će zatka valnik, neka obeležavanje, i to će se spakovati i nositi u Hilandar.
Mi smo primetili ovde nešto vrlo lepo, mi smo bile u mnogo institucija, ali jesmo u nekoliko, Srbija šume, evo ovde kod vas u galeriji, tamo u muzeju,
i u
hotelu, u tim javnim institucijama, obično svuda ima po neki, taj što vi zovete šustika, neki mali ćilim, vidi se, dakle, skoro svuda je prisutan. Htela sam da vas pitam, da li je po kućama danas?
Po kućama, evo.
Drže u Pirotu ćilim.
Svaka gradska kuća, mogu da tako kažem, ima, ja recimo živim na ćilimu. Oni i na podu.
Prvih 100 godina u toku.
U toku je prvih 100, to sam dobila naravno od majke. Da. To ide ovako, kao prenosi se ove s kolena na kolena. Da. I, ali, kažem, to sam dobila ja od majke. Verovatno ću to pokloniti nekom drugom, ukoliko opstanu. Problem je to ako se očuvaju, jer njih napadaju moljci, i tu treba zaista tretirati ih na pravi način.
Kako se održavaju, gospođo Vlatković, ne možete na hemijsku dekontaminaciju?
Pa sada se nosi na hemijsku, iz prostog razloga, zato što trenutno, ako je krenulo taj moljac ili šta znam, ako
ne možete to zaustaviti.
Onda hemijski, kad se tretira, on malo zaustavi. Ali najbolji način za održavanje, to je naftalin. Ali on je kancerogen, ima još neko sredstvo, sprejevi koji se koriste. Dok sam bila u muzeju, ja sam ih isključivo tretirala ovim naftalinom.
I kuglice stavite između?
Kuglice, ima i ljuspice, da, i onda ide novina. Znači, na svaki preklop ide novina koja je higroskopna, ona pokupi vlagu i ide naftalin, i to se, zna se i sam način pakovanja je karakterističan, i najbolje ga je čuvati u jutinom, u pamučnom jednom čašavu, i to se tako čuva. Pravo muzološko čuvanje je postavljanje podloge od jute, od dakle prirodnih materijala, to se počije i onda se i dalje tretira se ovaj naftalinom. Za sada se to pokazalo kao najbolje sredstvo.
A kako se održava u smislu čistoće? Šta vi sad, vi živite na čijelu?
To se samo se istrese i osveže se, nema usisavanja. Istrese se i vrlo lako održavanje, što se toga tiče, bolje nego tepih i lakše. Istrese se praherom, a onda ovaj prevuče četkom ili metlom sirći i voda.
Aha, i malo to osveži.
To se malo osveži i to mogu vam reći da je sasvim ok, evo to godinama.
Kakav je vaš boj? Crven?
Moje crven.
A koje mu je ono šaravno?
Moje su razbacani đulovi.
Da.
A imam i vence.
Znači, razumeli smo, oni se zovu po toj centralnoj šari. Tako se zove. Kažete, to je Čilim,
da,
na
direkciji, ali ima znači i Zorićeva šara i ruski spomenik.
Kako su bili Zorić i Rašić?
Zorić i Rašić, pa... Rašić je bio neki pukovnik kad su neki naši išli na, da kažem, putovanje po Kavkazu i tako dalje, to je bio neki jako uspešan vojskovođa, ali je imao u svom sanduku neki primerak prostirke i oni su, dopalo im se to, doneli su ovde i ta prostirka je u stvari imala tu geometrijsku formu.
Znači,
i oni su
je pre... koja se svidela tkanama,
da, i one su je prekopirali i nazvali su je po njemu Rašićeva šara. Uvek ima neka neki priča razlog, i neki razlog zašto je to tako.
Ali divno da se zovu, čak se i po veličini, jel tako zovu? Tako
da, oni
rekli,
su...
Kad kažete šestak,
šestak,
šta je to?
To je, znači, format koji ima veličinu metar i po na dva.
I,
odnosno tri kvadrata.
Dobro, manji,
to je najčešći, a ima i manjih od toga.
Naprimer, stolnjak za veliki sto, koliko su?
Ima i stolnjak. Stolnjak je obično četvrtne forme, metar i po na metar i po. Znači, ima i po želji, po poručbi.
Može da se nađe.
To su takozvani pomeri, tako ih zovu. Znači, ta i ta šara, ta veličina, ali i pomeri. E, to pomeri može da bude, da se razlikuje. I nisu to strogo definisane da je metar i po na dva. Zavisi od veličine razboja.
To uvijek zavisi.
I znači, kako se osnuje, može da bude odstupanje po 2-3 santima do 5 i tako.
Novu emisiju Ko je kuda i priču o piratskom ćilimu slušat ćete u nedelju od 10.05 na talasima Radio Beograda 1.
Ko je kuda?
Moj si stavio nekrat san, moj
mene ni jedno sutra ne može da promeni. Ne odustajem, čak i u snu svima govorim o tebi. A kako i ne bi, ti dobro znaš da sve što je moje na ovom svetu, to je i tvoje. Ne odustajem, samo kad smo zajedno, pobede se broje. Ako kažeš da ne vredi, onda neka bledi. Ako kažeš prekasno, rekla si mi dovoljno. Za suze nema vremena, protiv svih pravila. Moj si sagrad lepen san, moj si svaki novi dan. Za suze nema vremena, za suze nema vremena, protiv svih pravila. Moj si sagrad lepen san, moj si svaki novi dan. Za suze nema vremena.
Danas čas 53 minuta na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. U studiju je upravo ušao kolega Vlade Radičević, urednik sportske redakcije, sa izborom najvažnijih i najaktualnijih sportskih informacija. Vlade, pretpostavljam, fudbal i košarka.
Jeste baš tako. I ovog drugog dana praznika, zbog dana državnosti Republike Srbije, imamo puno sportskih događaja, tako je bilo i juče, a danas u centru pažnje fudbalska utakmica u Moldaviji između fudbalera Partizana i Šerifa u okviru 16. finala Lige konferencija. To je treće po rangu evropsko klubsko takmičenje, ali za nas izuzetno značajno, jer Partizan ima šansu da eliminiše ekipu iz Moldavije i da ostvari jedan od najboljih rezultata u poslednjih 10 godina na međunarodnoj sceni. Crnobeli su u dobrom raspoloženju stigli u Moldaviju, iako je bilo nekih problema zbog bezbednosti. Ta utakmica igraće se bez prisustva publike, neće biti navijača, ali neće biti simpatizera ni jednog ni drugog kluba. Moldavske vlasti, uplašene zbog svega što se dešava u Ukrajini, nisu dozvolile ljudima iz Srbije da uđu u tu zemlju, i tako da će Partizan biti lišen pomoći navijača u tom susretu, ali nešto sasvim drugačije biće u revanšu 23. februara u Beogradu. Partizan traži dobru igru, dobar rezultat, iako je u krizi na početku, na startu ove prolećne sezone, posle poraza od Mladosti Gata u domaćem šampionatu, na svom terenu bilo je 0-4, Partizan želi da se iskupi, da odigra dobro i da ostvari značajan rezultat u utakmici Lige konferencija. Danas će biti puno mečeva i u Ligi Evrope. U proteklih dva dana pratili smo i susrete Lige šampiona. Sinoć dva meča, Borussia Dortmund Chelsea 1-0, klub Briž Benfica 0-2, malo iznenađenje, zaista ubedljiva igra Portugalaca koji su na gostujućem terenu postigli dva gola i zasluženo triumfovali. S druge strane, Dortmund ima prednost u odnosu na ekipu Chelsea, ali u revanšu će biti izuzetno zanimljivo i neizvesno. To je kada je reč o fudbalu, a kada govorimo o košarci, od juče do subote Niš je domaćin još jednog finala Kupa Radivoja Koraća. Osam najboljih timova Srbije bore se za prvi trofej u ovoj sezoni. Večeras od 18 časova aktualni šampion i pobednik ABA lige Crvena zvezda igra protiv Čačanskog Borca, a u 21 čas počeće utakmica između FMP-a i Valjevskog Metalca. Očekuje se triumf ekipa koje se nadmeću u ABA ligi jer je razlika u kvalitetu prilično velika. To su pokazali i košarkaši Partizana koji su sinoć pobedili ekipu Spartaka, kao i Mega Miss koja je bila bolja od Novosadske Vojvodine. U svakom slučaju, bit će izuzetno atraktivno, zanimljivo u Nišu. Već sutra očekuje nas i večiti derbi u polufinala, duel između Crvene zvezde i Partizana. To će naši slušalci moći da prate na našem programu jer je planiran prenos od 21 časa, naravno u subotu kada bude i finalna utakmica u istom terminu, također ćemo je prenositi na talasima prvog programa.
Najlepše hvala, bio moj kolega Vlada Radičević. Sportskim informacijama zaokružujemo današnje izdanje prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju ton majstori Miša Milanovi, Žarko Bovan, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Aleksandra Paladin. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji i želim vam prijatan ostatak dana. There ain't a reason you and me should be alone.